რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე. რადიო თავისუფლების დილის ეთერში გადაცემას უძღვებით დღეს მე, ანასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა ანუკი ბურტული. ახმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს, ახალ ამბებს კი სოფო ვასაძე გაგვაცნობს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ.
დილა მშვიდობის ასევე გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს. შეგახსენებთ რადიოს ვებსაიტსაც, radiotavisupleba.ge, სადაც ჩვენს ეთერში გასული სიუჟეტების წაკითხვა, მოსმენა და რიგი გადაცემების ყურება შეგიძლიათ, ასევე ფოტო და ვიდეო მასალის ნახვა. მოკლედ მულტიმედიური საიტი გვაქვს, სადაც ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გაეცნოთ სიახლეებს. თუ გსურთ თავისუფლების დილის Facebook გვერდი ნახოთ, მაშინ საძიებო ველში ქართული შრიფტით აკრიფეთ თავისუფლების დილა, ხოლო თუ კი რადიოს Facebook გვერდი გაინტერესებთ, მაშინ ასევე ქართული შრიფტით რადიო თავისუფლება. ახალი ამბების თროა და სოფო ვასაძეს მოუსმინოთ.
ზოგჯერ დღეს 11 საათად ჰეპატიტის მართვის ცენტრი იხსნება თერმინში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი მიიღებს მონაწილეობას მათივე. ჰეპატიტის მართვის ცენტრში სერვისების სრული სპექტრი იქნება წარმოდგენილი: ვერიფიციარების, სკრინინგს, დიაგნოსტიკას, ექიმის კონსულტაციას, რეგისტრაციასა და მედიკამენტებს ადგილზე ერთი ფანჯრის პრინციპით მიიღებენ. 12 საათზე მთავრობის მეთაური ზუგდედის ტექნოპარკს ესტუმრება, სადაც 1000 წლეულის ინოვაციის კონკურსში გამარჯვებულ ადგილობრივ მოსწავლეებს ხვდება. დღესვე პრემიერი ზუგდიდის წყალმომარაგების სისტემის სამშენებლო სამუშაოებს დაათვალიერებს და სოფელ ზედაეწერში ხილის გადამამუშავებელ ახალ საწარმოს გახსნის. 14 საათზე გიორგი კვირიკაშვილი მალთაყვის სანაპირო ზოლურის რეაბილიტაციის პროცესს გაეცნობა. უკვე მოწყობილია 3 კილომეტრამდე სიგრძის ახალი სანაპირო, ხოლო პროექტის დასრულების შემდეგ მალთაყვას 7 კილომეტრიანი კეთილმოწყობილი სანაპირო ექნება. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი ბრუნო ლერუ გადადგა. იწყება ლე ფიგარო ანგუშინ. საფრანგეთის ფინანსურმა პროკურატურამ ფრანგული მედიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე წინასწარი გამოძიება დაიწყო იმის თაობაზე, რომ საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ბრუნო ლერუმ პარლამენტარობის დროს თავისი შვილები თანაშემწეებად დაასაქმა. ანგუშინმა ცნობილი გახდა, რომ ბრუნო ლერუს ორი შვილი 15 და 16 წლის ასაკში პარლამენტში მის თანაშემწეებად დაინიშნენ. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადების მისი შვილები მასთან ზაფხულში ან არდადეგების დროს მუშაობდნენ, მაგრამ არასრულ განაკვეთზე. მიუხედავად ამისა, ფრანგული მედიის ინფორმაციით ბრუნო ლერუს შვილებმა საერთო ჯამში 55,000 ევრო გამოიმუშავეს ხელფასის სახით. აღსანიშნავია, რომ მსგავსი შემთხვევის გამო რესპუბლიკელების საპრეზიდენტო კანდიდატს ფრანსუა ფიონს ფრალი დასდეს სახელმწიფო სახსრების გაფლანგვაში, როდესაც გაირკვა, რომ მას საპარლამენტო თანაშემწედ თავისი მეუღლე ფიქტიურად ყავდა გაფორმებული, რაშიც წრების განმავლობაში ანაზღაურების სახით 800,000 ევრო მიიღო. საბერძნეთის დედაქალაქ ათენში პოლიციამ ასაფეთქებელი მოწყობილობებით სავსერვა ამანათი აღმოაჩინა, რომლებიც ევროპის ქვეყნებში უნდა გაგზავნილიყო. ამ შესახებ სააგენტო როიტერი უწყება. ნაპოვნია ყუთები იმ ამანათების იდენტურია, რომლებიც გასულ კვირას გერმანიის ფინანსთა სამინისტროსა და საფრანგეთში საერთაშორისო სავალუტო ფონდში გაგზავნეს. როგორც ცნობილია, პარიზში მომხდარი შემთხვევისას ერთი ადამიანი დაშავდა. მტრებზე პასუხისმგებლობმა ბერძნულმა მემარცხენე დაჯგუფებამ აიღო. გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე, ათენის პოლიცია აღმოჩენილი 8 ამანათის ადრესატების შესახებ ინფორმაციას არასაჯაროვებს. რუსეთში პოლიციამ დააკავა უკრაინელი ჟურნალისტი, საინფორმაციო სააგენტო უნიანის კორესპონდენტი რომან ციმბილუკი. ამის შესახებ ჟურნალისტი ფეისბუქში წერს, ის იტყობინება, რომ დააკავეს, როცა ინტერვიუს წერდა მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტთან, რომელმაც უკრაინის დროშა გამოფინა მოსკოვში ყირიმის ანექსიის მესამე წლისთავისადმი მიძღვნილ მიტინგზე. უშინ უფრო ადრე ასპირანტმა, რომელიც მედიასთან საუბრისას თავს ფარუხად მოიხსენიებს, ჩვენ რადიოს უთხრა, რომ უკრაინული დროშის გამოფენის შემდეგ პოლიციის განყოფილება ევროპაში წაიყვანეს ცემეს და დაკითხეს სავარაუდოდ უშიშროების ფედერალური სამსახურის მუშაკებმა. ორსაათიანი დაკითხვის შემდეგ ფარუხს აიძულეს დაეწერა განცხადება, რომლითაც პირობას დებს, რომ ინფორმაციას მიაწვდის ხოლმე რუსეთის უშიშროების ფედერალურ სამსახურს. ფარუხს მისივე თქმით უნივერსიტეტიდან გარიცხვით დაემუქრნენ, თუ უარს იტყოდა განცხადების ხელმოწერაზე.
Ახალი ამბები სოფოვასაძემ გაგვაცნო. 8:05 თბილისის დროით გადაცემას უსმენთ თავისუფლების დილას და ეს გადაცემა გრძელდება 10 საათამდე, ვინაიდან წინ 2 საათი გვაქვს. ახლა ძალიან მოკლედ გეტყვით იმ ამბების შესახებ, რომელზეც გადაცემ დღევანდელ გადაცემაში იქნება საუბარი. მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ჯიმშერ რეხუეშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოსმენების კანონის შესახებ. უმრავლესობა მოსმენების კანონს არ თმობს.
საკონსტიტუციო სასამართლო მიიჩნია, რომ როდესაც ის ორგანო, რომელიც აწარმოებს გამოძიებას და ის ორგანო, რომელიც მოიპოვებს გამოძიებისათვის მნიშვნელოვან ინფორმაციას პირთან დაკავშირებით, რომელიც მოგვიანებით შეიძლება ან შეიძლება იყოს ან შეიძლება არ იყოს გამოყენებული როგორც მტკიცებულება, არის ერთი და იგივე ორგანო, ეს წარმოშობს სისტემურ საფრთხეს, რომ მოხდეს კანონის ცხრების გადაცილება და იმაზე მეტი ინფორმაციის მოპოვება პირთაპირადი ცხოვრების შესახებ, ვიდრე ეს კონკრეტულად გამოძიების ინტერესებს სჭირდება.
ასევე მოვისმენთ ჩვენი კოლეგა ნინო თარხინშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. 21 მარტს საქართველოს პარლამენტში გამართა კონფერენცია, სადაც დაუნის სინდრომის მქონე ახალგაზრდებმა იმ გამოწვევებზე ისაუბრეს, რომელთა წინაშეც ისინი დღეს დგანან.
მე მინდა ვიცხოვრო ქალაქის გარეთ, საყვარელი გოგონაზე მომდე ჩემი საყვარელი სამსახური აბეს მაქანაჭა ძალ ვიუნ ერთი ქრომოსომა არ ნიშნავს მინუს ერ დაგოვიდებენ პიროვნებას.
გარდა ჩვენი კოლეგების, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტების მიერ მომზადებული მასალებისა, ასევე მოვისმენთ ამბებს რეგიონებიდან, რომლებსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვიმზადებენ. სხვადასხვა ადგილებიდან გვექნება მასალები, მაგალითად ქუთაისიდან, სადაც საქართველოს პარლამენტის ადგილმდებარეობის განსაზღვრული კონსტიტუციის 58 მუხლის შესაძლო ამოღებას აპროტესტებდნენ მოქალაქეები.
апелляция имазе რომ აი პარლამენტი ადგილსამყოფელი იქნება ამოღებული კონსტიტუციიდან, მაგრამ ის იქნება ქუთაისში, თბილისში და სხვა ნებისმიერ ქალაქში, ეს არის ხოლმე რაღაც ფოჩიანი კამფეტი, როგორც ეტყვიან შემოჩეჩებული.
ასევე მოვისმენთ სიუჟეტს კახეთიდან. გურჯაანში უფუნქციოდ დარჩენილი რკინიგზის გადასასვლელი ხიდი და საბაგირო ინგრევა, მოსახლეობა მათ დემონტაჟს ითხოვს. ორივე ობიექტი დასახლებულ პუნქტთან ახლოს მდებარეობს, ამიტომ შიშობენ, რომ შესაძლოა მოქალაქეების სიცოცხლეს საფრთხე შეექმნას. ვის ევალება ხიდისა და საბაგიროს დემონტაჟი, ამას გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტიდან გავიგებთ.
არ ვიცმეც რომ გავიული, ფიქრობ რომ როცა იქნება ვინმე არ მოყოს ქვეშ, მაგალითად ჩემი შვილიშვილები რომ მოდიან, ხარ მარტო მოდიან, დაზღვეული ხო არა ვართ რომ ბავშვია პატარა და ავიდეს კიბეზე.
ინფრასტრუქტურული პრობლემები აქვს სოფელ კირნეთშიც. მოსახლეობის პროტესტი მოჰყვა საავტომობილო გზისა და ხიდის საფუძვლიან მოწესრიგებას ითხოვენ მოქალაქეები. პრობლემებს კირთანი ხესის მშენებლობას უკავშირებენ. ადგილზე იმყოფებოდა ხელვაჩაურის გამგებელი და აჭარის საავტომობილო გზების დეპარტამენტის უფროსიც. საპროტესტო აქციის დროს ბაჩო გურაბანიძე მოგუყვება ადგილობრივების პროტესტის შესახებ აჭარიდან.
არვარგა ხიდი არვარგა დამტრეულია, თოვე თავრობასთან დაკვირდნენ რომ გავაკეთებთო და ნახო თუ არა და ხელახლა გადავაკეთავთ ამ გზებს.
ასევე გალში ინციდენტების პრევენციისა და მასზე რეაგირების მექანიზმების ფარგლებში მორიგი შეხვედრა დასრულდა. სუზის ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილის კახაბერ ქემოკლიძის თქმით, შეხვედრაზე პატიმერ გიორგი ლუკავას ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე დაკავებულთა გათავისუფლების საკითხსა და გიგა 420-ის მკვლელობაში ბრალდებული რაშიდ კანჯიოღლის დაკავებაზე ისაუბრეს.
დღევანდელ ხელისუფლებაში მოსულებს ეშინიათ ერთი რომ ჩიტი გადაბრინდეს, ამას ნაციონალების ეშინიათ, ამაზე მეორე აზრი არ არსებობს. ნაციონალები კიდევ ამ ხალხს იცავენ, რადგან ესენი არიან ეროვნები ჩეჩნები და ამათი აფხაზეთის გადაცემა არის სიკვდილის ტოლფასი.
ასევე გვექნება სიუჟეტი ფოთიდან, ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონი ძალისმიერ სამჭიჩი ირაკლი ჭანტურია პოლიტიკური ნიშნით მასზე განხორციელებულ ზეწოლაზე საუბრობს. ის ამბობს, რომ აქტიური სპორტიდან მიდის და საქართველოს სახელით აღარ იასპარეზებს. სპორტსმენის განცხადებით ამის მიზეზი უკვე არა მხოლოდ მასზე, არამედ მისი ოჯახის წევრებზე განხორციელებული ზეწოლაა.
უსამართლოდ, როგორც აი პატარა კაცებს და პატარა ადამიანებს ჩვევიათ, უკანონოდ განთავისუფლენ ჩემი მეუღლე სამსახურიდან.
ასევე დღეს გადაცემის მსვლელობისას შემოგვერთდებიან ეკონომიკის, ინტერნეტის და სპორტის მიმომხილველები. პირველი ნაწილის ბოლოს ტრადიციულად ვითამაშებთ ვიქტორინას და გავათამაშებთ თავისუფლების დღიურებს და გვეყოლება სტუმარი, რა თქმა უნდა.
კი, გვეყოლებია სტუმრები. დღეს ვისაუბრებთ გამოფენაზე, რომელიც დღეს საღამოს იხსნება და რომელიც ფიქრობთ საინტერესო თემის გარშემო არის გადაწყვეტილი. ომი ჩემი ფანჯრებიდან, ესე ქვია თანამედროვე არტისტების ჯგუფურ გამო ფენას, რომლის კურატორებიც არიან მარიამ ნატროშული და ნატუკა ვაწაძე. 90-იანი წლების და 2008 წლის ომების განმავლობაში შექმნილი ნამუშევრები იქნება, რომლებიც შესაძლოა მაინც და მაინც ომებზე არ იყოს, ანუ იქ ომი არ ჩანდეს, მაგრამ ის, რომ ომი სადღაც ახლო-მახლო მიმდინარეობს, ეს იგრძნობა ყველა იმ ნამუშევარში. 15 არტისტის ნამუშევარი იქნება გამოფენილი საქართველოს მწერალთა სახლში და ერთ-ერთ არტისტთან, გურამ წიბახაშვილთან და მარიამ ნატროშვილთან ერთად ვისაუბრებთ ამ გამოფენის შესახებ. ესეთი გახლავთ დაახლოებით განრიგი, რომელსაც მივყვებით 10 საათამდე. თავისუფლების დილა სწორედ ამ დრომდე გრძელდება და ცხადია გაგვახარდება, თუ გადაცემის ბოლომდე ჩვენთან ერთად იქნებით და ასევე შეგახსენებთ, რომ 18 საათის განმავლობაში მოუწყებლობთ და ჩვენთან მოსმენა შეგიძლიათ, ჩვენთან დარჩენა და ჩვენი მოსმენა შეგიძლიათ უფრო ხანგრძლივადაც.
დღეს უკვე დროა გადავიდეთ პირველ სიუჟეტზე, რომელიც ჩვენ მოკოლეგამ ჯიმ შერეხვიაშვილმა მოგვიმზადა. უმრავლესობა მოსმენების კანონს არ თმობს. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა მხარი არ დაუჭირა ეგრეთ წოდებულ ფარული მოსმენების კანონთა პაკეტის შესახებ პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებს, რომლებიც გიორგი მარგველაშვილმა გამოაქვეყნა კანონპროექტზე ვეტოს დადების შემდეგ. საქართველოს პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ კანონპროექტი ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებულ ადამიანის ძირითად უფლებასა და თავისუფლებებს, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებულ პრინციპებსა და ნორმებს. საპარლამენტო უმრავლესობა ღია დაცხადებს, რომ აპირებს დაჩქარებული წესით დაძლიოს პრეზიდენტის ვეტო.
Мин учерс мхарс президентис мер წარმოდგენილ შენიშნებს, мотивиრებულ შენიშნებს წარმოდგენილ პაკეტთან დაკავშირებით. ორი ხმა რო პროცედურა დავიცვათ და ერთი მსურველი უარყოფით პოზიციის.
მხოლოდ ორი მომხრე, დანარჩენი წინააღმდეგი. ასე შეაჯამა ეკაბესელიამ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ კომიტეტის ხდომა, რომელშიც მთავარ მომხსენებლად მიწვეული იყო პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი. ანადოლიძის თქმით, 1 მარტს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი ვერ პასუხობს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რადგანაც საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო არ არის დამოუკიდებელი ორგანო და იგი კვლავ რჩება უსაფრთხოების სამსახურის შემადგენლობაში.
საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიჩნია, რომ როდესაც ის ორგანო, რომელიც აწარმოებს გამოძიებას და ის ორგანო, რომელიც მოიპოვებს გამოძიებისათვის მნიშვნელოვან ინფორმაციას პირთან დაკავშირებით, რომელიც მოგვიანებით შეიძლება ან შეიძლება იყოს ან შეიძლება არ იყოს გამოყენებული როგორც მტკიცებულება, არის ერთი და იგივე ორგანო, ეს წარმოშობს სისტემურ საფრთხეს, რომ მოხდეს კანონის ზღვრების გადაცილება და იმაზე მეტი ინფორმაციის მოპოვება პირდაპირი ცხოვრების შესახებ, ვიდრე ეს კონკრეტულად გამოძიების ინტერესებს სჭირდება.
ანადოლიძის თქმით, პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ სააგენტო უნდა ექვემდებარებოდეს უშუალოდ პრემიერ-მინისტრს და არა უსაფრთხოების სამსახურის უფროსს. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის თქმით, კანონპროექტის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ხარვეზია საკუთრების უფლების ხელყოფა. მისი თქმით, სასამართლომ მიუთითა საქართველოს კონსტიტუციის 30-ე მუხლზე, რომელიც სახელმწიფოს ავალდებულებს მეწარმეობისა და კონკურენციის მხარდაჭერას. მაშინ, როცა ფარული მოსმენების კანონთა პაკეტის მიხედვით მეწარმე ვალდებულია ხარჯი გასწიოს სააგენტოსათვის საჭირო ინფრასტრუქტურას ტურისა და სერვისის შექმნაზე. ანადოლიძის თქმით, პრეზიდენტის ერთ-ერთი შენიშვნის მიხედვით, ოპტიმალური გამოსავალი იქნება სამართლიანი ანაზღაურების სისტემის შემოღება.
სახელმწიფოს აუცილებელი ფუნქცია დაიცვას საკუთარი მოქალაქეების უსაფრთხოება. რომ არა ეს სახელმწიფო არ არსებობდა როგორც ფენომენი. მაგრამ არ შეიძლება ამით ჩვენ გავამართლოთ კერძო სუბიექტების გამოყენება შესაბამისი ანაზღაურების გარეშე. ეს არის კონსტიტუციური პრინციპი, როდესაც კერძო საკუთრება დაცულია და თუ სახელმწიფოს ჭირდება მაგალითად გაყავს გზა, ამისათვის იმ სწორედ იმიტომ სთავაზობს შესაბამის ანაზღაურებას. რატო არ შეიძლება რომ სახელმწიფომ გადაწყვიტოს ხვალ და ვიღაცას ჩამოართოს ფაბრიკა სახელმწიფო საჭიროებისთვის? იმიტომ რომ ჩვენ სხვა ტიპის სახელმწიფოში ვცხოვრობთ. ეს არ არის ჩრდილოეთ კორეა, სადაც უსაფრთხოებით ყველაფერი მართლდება.
პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის მიერ წარმოდგენილი შენიშვნები მხოლოდ კომიტეტის ოპოზიციონერმა წევრებმა გაიზიარეს. უმრავლესობამ კი პრეზიდენტის შენიშვნებში დაინახა ბალანსის დარღვევის ნიშნები საკუთრების უფლებასა და ეროვნულ უსაფრთხოებას შორის. გედევან ფოფხაძის კომენტარი.
კერძო პირებსაც, რომელზეც ასეთი აქცენტი კეთდება ბიზნეს სექტორში და მათ უფლებებზე და მათ დაძგუნვაზეც საუბრობთ, იმათ ხო აქვთ უსაფრთხოებასთან მიმართებაში ვალდებულება. ხა თუ ქარხანას გამობუქვაზე აქვს ვალდებულება და არ უნდა დააბინძუროს ქვეყანა. ხა პრეზიდენტი დღეს რას ფიქრობს, რომ დაიცვას კომპანიები რის ხარჯზე, სახელმწიფო უსაფრთხოების მიმართ კითხების ნიშნის დასმის ხარჯზე და სახელმწიფო დაავალდებულოს, რომ ბიუჯეტიდან გამოყოს ფული, მოაკლოს სოციალურ სფეროს, კერძო ადამიანებს, პენსიონერს, საყოველთაო ჯანდაცვას და დაეხმაროს იმ სფეროს, რომელშიც ფული ისედაც კეთდება.
საპარლამენტო უმრავლესობა ასევე ვერ ხედავს იმის მიზეს, თუ რატომ უნდა გადავიდეს ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტო პრემიერ-მინისტრის დაქვემდებარებაში. კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას თქმით, კანონით აკრძალულია სააგენტოს საქმიანობაში ჩარევა. ასევე გასათვალისწინებულია მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის უფლებამოსილების გაზრდაც.
დღეს როდესაც აბსოლუტურად ყველა ქვეყანა ამკაცრებს რეგულაციებს მომეტებული რისკებისა და საფრთხეების გამო, დღეს როდესაც ნომერ პირველი თემა დადგა უსაფრთხოების თემა, აი ძალიან გაუგებარი რჩება მართლაც აი ამდენი სრულად გაუგებარი შეტევა და კრიტიკა, როდესაც ჩვენ აი ამ სტანდარტების ფონზე კიდე უფრო ვაძლიერებთ ინსპექტორის მანდატს. თქვენიცით რომ ამ ცვლილებებით ჩვენ ინსპექტორს მივეცით მათ შორის ინსპექტირების უფლება, ყველა იმფარულ საგამოძიებოს ეს ეწერა გადათ, მაგრამ უფრო კაფეო ჩავწერეთ, ინსპექტირების უფლება ყველა სხვა დანარჩენ ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებზე.
საბოლოო ჯამში საპარლამენტო უმრავლესობა მხარი არ დაუჭირა პრეზიდენტის შენიშვნებს. საპარლამენტო უმცირესობამ გამოთქვა ვარაუდი, რომ უმრავლესობამ პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღო. უმცირესობას ამის თქმის საშუალება მისცა უმრავლესობის წევრის ვანო ზარდიაშვილის შემდეგმა განცხადება.
ჩემ კოლეგებს მიმართავ ამ ვეტოს, აი ზამაში დიდი გულისხმობით ნუ მოეკიდებით, იმიტომ რომ ეს ვეტო დაადო გიორგი მარგველაშვილმა, ჩვენმა პრეზიდენტმა.
უმრავლესობა მართლაც აპირებს დაჩქარებული წესით ვეტოს დაძლევას, თუმცა პრეზიდენტისა და საპარლამენტო უმცირესობის გარდა ეგრეთ წოდებულ ფარული მოსმენების კაუნთა პაკეტის არსებული რედაქციით მიღებას ეწინააღმდეგება სამოქალაქო სექტორიც. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლის ეკა გიგაურის თქმით, კანონის საშუალებას აძლევს ხელისუფლებას ფარული მიყურადება პოლიტიკურ ინსტრუმენტად აქციოს.
ძალიან მნიშვნელოვნად მოიპოვონ ინფორმაცია თავიანთ ოპონენტებზე და ფაქტიურად მართონ ეს ქვეყანას.
ეკა გიგაურის თქმით, პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევის შემთხვევაში კამპანია ეშენგეხებაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციები აპირებენ კანონი გაასაჩივრონ როგორც საქართველოს საკონსტიტუციო, ასევე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ამ და სხვა მასალების წაკითხვა, მოსმენა და ნახვა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი, რაც შეეხება უშუალოდ მოსმენების კანონს, მთელი პროცესი შეგიძლიათ ნახოთ, იმიტომ რომ ხშირად კეთდება ხოლმე მასალები ამ თემაზე. ჩვენს ნიუსრუმში ახლა კი 8:18 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ ამინდის პროგნოზი, მე თუ მკითხავთ გარეთ, კაი ამინდია, ანუ ის თუ მკითხავთ ძალიან და გავიგოთ რა შაბობს სიოპტიკოსები.
თუმცა გარეთ თბილა, მოდით გავიგოთ. ბათუმში დღეს მზიანი ამინდი და 12 გრადუსია ნავარაუდები. სოხუმში სინოპტიკოსები წვიმას და 10 გრადუს ვარაუდობენ. ფოთში 11, ოზურგეთში 10, ზუგდიდში კი 9 გრადუსი და უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. ქუთაისში მზე და 12 გრადუსი იქნება. ახალციხეში 5 გრადუსი, ხანმოკლე წვიმა, საღამოთი კი მცირე თოვლია ნავარაუდები. ცხინვალში 9, გორში კი 10 გრადუსია მოსალოდნელი. მეტეოგოვჯის ინფორმაციით თბილისსა და რუსთავში მზე და 13 გრადუსი იქნება. სიღნაღში 11, თელავში კი 10 გრადუსია მოსალოდნელი. დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია მცირე თოვლჭყაფი.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
Show for you.
Peter Gabriels usmendit, ჯგუფ Genesis ყოფილ ვოკალისტ და ფლეიტისტ და წარმატებულ სოლო შემსრულებელს, ახლა კი 8 საათი და 24 წუთია თბილისის დროით და თავისუფლების დილის ეთერში დრო მოვისმინოთ რეგიონიდან ამბები. პირველი სიუჟეტი თეაშონიამ შემოგთავაზა და მოგვიმზადა გალში ინციდენტების პრევენციისა და მასზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგი შეხვედრა დასრულდა. სუსის ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილის კახაბერ ქემოკლიძის თქმით, შეხვედრაზე პატიმარ გიორგი ლუკავას ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე დაკავებულთა გათავისუფლების საკითხსა და გიგა 42-ის მკვლელობაში ბრალდებული რაშიდ კანჯიოღლის დაკავებაზე ისაუბრეს. ქემოკლიძის ცნობით, თითოეული საკითხი ჟენევის მოლაპარაკებების დღის წესრიგში დადგება. შეხვედრით უკმაყოფილო დარჩა ლუკავას მეუღლე ლალი ბასარია. დეტალებს უკვე თეაშონია გიამბობთ.
გალში ინციდენტების პრევენციისა და მასზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგის შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის დაწყების წინ ენგურის ხიდზე დრანდის ციხეში მყოფი გიორგი ლუკავას მეუღლე ლალი ბასარია მევიდა ის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილეს კახაბერ ქემოკლიძეს შეხვდა. ბასარიას თქმით, მისი მეუღლე უკვე 45 დღეა შეწყალებულია, თუმცა მისი გადმოცემა ვერ ხერხდება. როგორც ლუკავას მეუღლე აცხადებს, მისთვის მისი მეუღლის სხვა პირში გაცვლა მიუღებელია და ითხოვს შესაბამისმა უწყებებმა მოთხოვნილი თანხა გადაიხადონ.
ლუკავა გიორგი შეიწყალე ზუსტად 55 დღეა. შეწყალება მოხდა, როდესაც ხელისუფლებამ ორივე მხარემ ერთმანეთს მისცეს იმისი გარანტი, რომ მტყვეთა გათვლა მოხდებოდა. 55 დღეა შეწყალებულია ლუკავა გიორგი, მაგრამ უკვე დღეს საქართველოს ხელისუფლებას შიში აქვს იმისა, რომ გათვლა რომ მოხდეს, ამას არ მოყვეს დიდი აურზაური და ჩემ ხელთ არსებული ინფორმაციით ესენი ითხოვენ ან კადაევს, ან კიდევ მეორე ჩეჩენს, რომლებზეც უკვე გადახრილია ამ რაოდენობის თანხა სასამართლო მიმდინარეობს საქართველოში, უზენაეშია შეგანილი სასამართლო და ისინი ითხოვენ დევნილის სტატუსის მინიჭებას. აქედან გამომდინარე, ამათ ეშინიათ დღევანდელ ხელისუფლებაში მოსულებს, ეშინიათ ერთი რომ ჩიტი გადაბრინდეს, ამას ნაციონალების ეშინიათ, ამაზე მეორე აზრი არ არსებობს. ნაციონალები კიდევ ამ ხალხს იცავენ, რადგან ესენი არიან ეროვნები ჩეჩნები და ამათი აფხაზეთის გადაცემა არის სიკვდილის ტოლფასი.
საუბრობს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე კახაბერ ქემოკლიძე. მისივე თქმით, გარდა ლუკავას საქმისა საუბარი ეხებოდა უკანონო დაკავებებს. ასევე იგი არადასტურად დრანდის ციხეში მყოფი პატიმრის გიორგი ლუკავას ცოლის ლალი ბასარიას ინფორმაციას, თითქოს მისი ქმარი დე-ფაქტო პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამ ჯერ კიდევ ორი თვის წინ შეიწყალა და ელოდება გათავისუფლებას. ამის შესახებ მან ენგურის ხიდზე ინციდენტების პრევენციისა და მასზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გამართული შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა.
გიორგი ლუკავას საქმესთან დაკავშირებით კლავაც ვისაუბრებ. მნიშვნელოვანია, რომ ადგილობრივი გიორგი ლუკავას ოჯახის წევრებს მიეცეთ პატიმრის, ეგრეთ წოდებული პატიმრის, უკანონო პატიმრის მონახულების საშუალება დრანდის ციხეში. დე-ფაქტო ხელისუფლება შეხვედრებზე, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციების თანდასწრებით, ოფიციალურად აცხადებს, რომ ამ ადამიანს ბრალი ელდება ჩვენი მოსაზრებით უკანონოდ აქტიურ კრიმინალურ საქმიანობაში, რომელიც თითქოს და ისაქმიანობდა გალის რაიონში. მას აქვს დე-ფაქტო ხელისუფლების განცხადებით მისჯილი 20 წელი და ისინი კონკრეტულად არსაუბრებენ მის გათავისუფლებასთან დაკავშირებით. ოჯახის წევრების დაღიზიანება ცხადია, გასაგებია, ცენტრალური ხელისუფლება აკეთებს ყველაფერს, რათა გიორგი ლუკავა და სხვა საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც იმყოფებიან დრანდის ციხეში, რომ იქნენ უმოკლეს ვადაში გათავისუფლდეს.
ლუკავას ცოლი ლალი ბასარია გაჩერებას არაპირებს და საპროტესტო აქციების განახლებით იმუქრება, თუმცა რა ფორმით ჯერ არ აკონკრეტებს. აფხაზური მედიის ცნობით, 52 წლის გიორგი ლუკავა მეექვსე წელია დრანდის ციხეში იხდის სასჯელს. ლუკავას ბრალად აფხაზეთის ომში ერთ-ერთი დაჯგუფების ტყის საძმოს მეთაურობა ედება. მას დე-ფაქტო აფხაზეთის სასამართლომ 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. თია შოვნია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
8 და 29 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ თავისუფლების დილას და ჩვენს ეთერში, ესე ვთქვათ, ყოველდღიურად შეგიძლიათ მოისმინოთ ის სიუჟეტები და უკვე მერე მათი ნახვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლება .gz-ზე. 8 და 30 წუთია თბილისის დროით და ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
Ჯი დღეს ჰეპატიტის მართვის ცენტრი იხსნება წარმანიაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი მიიღებს მონაწილეობას ფარვის მეთაური ზუგდიდის ტექნოპარკსაც ესტუმრება, სადაც 1000 კლეულის ინოვაციის კონკურსში გამარჯვებულ ადგილობრივ მოსწავლეებს შეხვდება დღესვე პრემიერი. ზუგდიდის წყალმომარაგების სისტემის სამშენებლო სამუშაოებს დაათვალიერებს. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი ბრუნო ლერუა დადგა. გუშინ საფრანგეთის ფინანსურმა პროკურატურამ ფრანგული მედიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე წინასწარი გამოძიება დაიწყო იმის თაობაზე, რომ საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ბრუნო ლერუმ პარლამენტარობის დროს თავისი შვილები თანაშემწეებად დაასაქმა. გუშინ ცნობილი გახდა, რომ ბრუნო ლერუს ორი შვილი 15 და 16 წლის ასაკში პარლამენტში მის თანაშემწეებად დაინიშნა. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით, მისი შვილები მასთან ზაფხულში ან არდადეგების დროს მუშაობდნენ, მაგრამ არასრულ განაკვეთზე. მიუხედავად ამისა, ფრანგული მედიის ინფორმაციით, ბრუნო ლერუს შვილებმა საერთო ჯამში 45,000 ევრო გამოიმუშავეს ხელფასის სახით. საბერძნეთის დედაქალაქ ათენში პოლიციამ ასაფეთქებელი მოწყობილობები თავზე 8 ამანათი აღმოაჩინა, რომლებიც ევროპის ქვეყნებში უნდა გაგზავნილიყო. ამის შესახებ სააგენტო როიტერსი უწყება. ნაპოვნი ყუთები იმ ამანათების იდენტურია, რომლებიც გასულყირას გერმანიის ფინანსთა სამინისტროსა და საფრანგეთში საერთაშორისო სავალუტო ფონდში გაგზავნეს. როგორც ცნობილია, პარიზში მომხდარი შემთხვევისას ერთი ადამიანი დაშავდა. ტერაქტზე პასუხისმგებლობა ბერძნულმა მემარცხენე დაჯგუფებამ აიღო. თურქი პოლიტიკოსები აცხადებენ, რომ აღარ ჩაატარებენ გერმანიაში დემონსტრაციებს თურქეთში 16 აპრილის რეფერენდუმისათვის მხარდაჭერის მოსაპოვებლად. დემონსტრაციების მიზანი იყო გერმანიაში მცხოვრები მილიონობით ეთნიკური თურქის დარწმუნება, რომ რეფერენდუმში ხმა მისცენ პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის უფლება მოსილების გაზრდას. თურქი პოლიტიკოსების გადაწყვეტილების ფონია დაძაბული ურთიერთობა ანკარასა და ბერლინს შორის.
ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 8:00 და 32 წუთია თბილისის დროით და ჩვენს ეთერში სპორტის სიახლეების დრო დგება. ოთარ მაღლაკელიძე, ჩვენი სპორტული მიმოხილველი, არის ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის, ოთო.
დილამშვიდობის. საქართველოს 22 წლამდელ მოკრივეთა ნაკრების წევრი ესკერხან მადიევი ევროპის ჩემპიონი გახდა. ლაშა გურულმა კი ვერცხლის მედალი მოიპოვა. რუმინეთში გუშინ დასრულებულ ევროპირველობაში მადიევმა 69 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ფინალამდე ბულგარელი, რუმინელი, ინგლისელი და გერმანელი მოკრივეები დაამარცხა. ოქროს მედალს კი რუსი ვლადისლავ სავოსტიანოვის ძლევით დაეუფლა. ლაშა გურული 64 კილოგრამში გამოდიოდა და ზედიზედ 4 გამარჯვების შემდეგ გუშინ ფინალში ინგლისელ ლუკ მაკკორმიკთან წააგო. საქართველოს 22 წლამდელ მოკრივეთა ნაკრები თბილისში დღეს საღამოს დაბრუნდება. ვერისბახში მდებარე ნონა გაფრინდაშვილის სახელობის ჭადრაკის სასახლეში კი საქართველოს 74 ეროვნული ჩემპიონატი ქალთა შორის ბელა ხოტენაშვილის გამარჯვებით დასრულდა. საქართველოს ნაკრების წევრმა და ჩემპიონატის ყველაზე მაღალ რეიტინგიანმა მონაწილემ შეჯიბრება წაუგებლად ჩაატარა. 9 შესაძლებლიდან 7 ქულა მოაგროვა და უახლოეს მდევარს ნინო ხურციძეს 1 ქულით გაუსწრო. მესამე ადგილი კი სალომე მელიამ დაიკავა. საქართველოს ჩემპიონატში სულ 10 სპორტსმენი მონაწილეობდა. ხოტენაშვილის, ხურციძესა და მელიას საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია ევროპის ქალთა ინდივიდუალურ ჩემპიონატზე სათამაშოდ დააფინანსებს. საქართველოს 2018 წლის ჩემპიონატზე კი ისინი უკონკურსოდ დაიშვებიან. Golden State Warriors-მა კი ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში მორიგი გამარჯვება მოიპოვა. საზაფაჩულია და მისი თანაგუნდელები რამდენიმე საათის წინ Dallas Mavericks-ს სტუმრად დაუპირისპირდნენ და საკმაოდ ადვილად აჯობეს 25 ქულიანი უპირატესობით ანგარიშით 112-87. ფაჩულია სასტარტო შემადგენლობაში იყო. მოედანზე სულ 14 ნახევარი წუთი გაატარა და 6 ქულა და რამდენიმე მოხსნა მოაგროვა. ყველაზე შედეგიანი ზაზასთან თანაგუნდელთაგან Klay Thompson-ი იყო 23 ქულით, დალასიდან კი ყველაზე მეტი 16 ქულა დირკ ნოვიცკიმ ჩააგდო. გოლდენ სტეიტისთვის ეს გამარჯვება 57-ე იყო მიმდინარე სეზონში, 14 მარცხის წილ და დასავლეთ კონფერენციის ლიდერის პოზიციასაც ინარჩუნებს ეს გუნდი. უახლოეს მდევარ სან ანტონიოს ორი თამაშით ნაკლები აქვს მოგებული.
ოპა, ოთო თარმაღლაკელიძე გუყვებოდა სპორტის სიახლეებს. თავისუფლების დილის ეთერში ასევე შეგიძლიათ მოისმინოთ ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმოხილვა. სპორტი კი კიდევ ერთხელ 10-ის ნახევარზე შეგიძლიათ გაეცნოთ სპორტულ სიახლეებს. ოთარი ჩვენთან ერთად იქნება მომდევნო საათის განმავლობაშიც. ახლა კი 8:25 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. საქართველოს პარლამენტის ადგილმდებარეობის განმსაზღვრელი კონსტიტუციის 52 მუხლი შესაძლო ამოიყონ ამის თაობაზე. შეალოპა საკონსტიტუციო კომისიის არაერთ ხდომაზე მიმდინარეობდა. როგორ აფასებენ ამ საკითხს ოპოზიციური პარტიებისა და მართველი გუნდის წარმომადგენლები, მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
საკონსტიტუციო კომისიამ შესაძლოა კონსტიტუციიდან 52 მუხლი ამოიღოს, სადაც პარლამენტის ადგილმდებარეობაა განსაზღვრული. რადიო ძველი ქალაქი ამ საკითხთან დაკავშირებით სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრს ვახტანგ ნაცლუშვილს დაუკავშირდა, რომელმაც აღნიშნა, რომ ამ თემაზე მართლაც მიმდინარეობს მსჯელობა, თუმცა ეს უახლოესი პერიოდისთვის არ იგეგმება. საკონსტიტუციო კომისიის მიერ 52 მუხლის შესაძლო მოღებასთან დაკავშირებით პარტია ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი გიორგი თევდორაძე ამბობს, რომ მართველი გუნდი ყოველთვის ცდილობდა და ცდილობს, რომ ქუთაისიდან პარლამენტი გადაიტანოს. კომიტეტების თბილისში მუშაობა კონსტიტუციის 52 მუხლის უხეში დარღვევაა და თუ კი კონსტიტუციიდან მთლიანად ამოღებული იქნება პარლამენტის ადგილმდებარეობის განსაზღვრება, ეს მათ ხელს აძლევთ, აღნიშნა გიორგი თევდორაძემ.
ძალიან მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი პროტესტი მოუწყოთ აი ამ იდეის ორგანიზატორებს და ავტორებს აი მიმართულებით და ამ შემთხვევაში ხა რაღაც გარკვეული აპელაცია იმაზე, რომ აი პარლამენტი სადღესამყოფელი იქნება ამოღებული კონსტიტუციიდან, მაგრამ ის იქნება ქუთაისში, თბილისში და სხვა ნებისმიერ ქალაქში, ეს არის ხოლმე რაღაც ფოჩიანი კამფეტი, როგორც იტყვიან, შემოჩეჩებული აი ამ იდეების მომხრეებისათვის. თქვენიცით, რომ უკვე რამოდენიმე წელია კონსტიტუციის და კანონის უხეშად დარღვევით პარლამენტი თავის საკომიტეტო მუშაობას მართავს დედაქალაქში, პრაქტიკულად ამ გადაწყვეტილების შემდეგ პარლამენტი გადის ქუთაისიდან.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის გიგა შუშანიას შეფასებით კი ქართული ოცნება ხელისუფლებაში მოსვლის დღიდან ცდილობს ქუთაისის როგორც საპარლამენტო დედაქალაქის იდეა გააქროს.
ქართული ოცნება სამწუხაროდ დღიდან ხელისუფლების მოსვლისა ცდილობს, რომ ქუთაისი როგორც საპარლამენტო დედაქალაქის იდეა გააქროს ქართული პოლიტიკური სივრციდან. ეს ყველაფერს აკეთებს და როგორც პარლამენტის შენობის მოუწესრიგებლობით, მის წინამდებარე ტერიტორიის მოულელობით, დისკრედიტაციით, ასევე განცხადებებით, ყოველკვირის ბოლოს დაანონსებით პარლამენტის გადატანით, ამით ისინი ცდილობდნენ, რომ ეს ინვესტიციები დაეფრთხო ქუთაისში. აქედან გამომდინარე, ეს ახალი არ არის ჩემის აზრით, ხელისუფლება ეხა ცდილობს, რომ როგორ ნელა ისმაკურად მოახერხოთ პარლამენტის ქუთაისიდან გადატანა.
საკითხთან დაკავშირებით გვინდოდა საკუთარი მოსაზრება დაეფიქსირებინა საკონსტიტუციო კომისიის წევრს და ქუთაისის მაჟორიტარ დეპუტატს კობან არჩემაშვილს, თუმცა ის სატელეფონო ზარებს არ პასუხობს. სამაგიეროდ ჩვენ ზარს უპასუხა ქუთაისის მაჟორიტარმა ქართული ოცნებიდან დიმიტრი მხეიძემ და კობან არჩემაშვილის მსგავსად დაიფიცა, რომ ქუთაისიდან პარლამენტი არ გადავა.
ჯერჯერობით თავის ფიცეთ კიდევ ასე ტელეჟურნალისტების წინაშე, კავალერის წინაშე, რომ არის ნამდვილად დედას იწოვა.
საპარლამენტო უმრავლესობის ქუთაისელი დეპუტატები ერთმუნებიან, რომ ქალაქის განვითარებისთვის ბევრი რამ არის გასაკეთებელი და გარდა საპარლამენტო სტატუსისა, მას სხვა მნიშვნელობაც უნდა მიენიჭოს, თუმცა ის, რომ სამომავლო შესაძლოა პარლამენტი თბილისში გადავიდეს, ამას არ უარყოფენ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8:29 თბილისის დროით და ახლა დროა კახეთში გადავინაცვლოთ. გურჯაანში უფუნქციოდ დარჩენილი რკინიგზის გადასასვლელი ხიდი და საბაგირო ინგრევა. მოსახლეობა მათ დემონტაჟს ითხოვს. ორივე ობიექტი დასახლებულ პუნქტთან ახლოს მდებარეობს, ამიტომ შიშობენ, რომ შესაძლოა მოქალაქეების სიცოცხლეს საფრთხე შეექმნას. ვის ევალება ხიდის და საბაგიროს დემონტაჟი, ამას გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტიდან გავიგებთ.
გურჯაანის რკინიგზის გადასასვლელი ხიდი უკვე წლებია უფუნქციოდ არის დარჩენილი. რკინა ბეტონის კონსტრუქციის ხიდი დაახლოებით 20 წლის წინ ქალაქის ცენტრს რკინიგზის სადგურთან აკავშირებდა. ახლა კი იმდენად არის დაზიანებული, რომ ადგილობრივების თქმით შესაძლოა ნებისმიერ დროს ჩამოიშალოს. მართალია, ხიდის ორივე შესასვლელში წარწერაა გამოკრული, რომ იქ შესვლა აკრძალულია, თუმცა ხიდთან ახლოს მცხოვრები ადამიანები ამბობენ, რომ ხიდზე ბავშვები მაინც იპარებიან. მოსალოდნელი საფრთხისგან თავის ასაცილებლად კი სასწრაფოდ ხიდის დემონტაჟს სითხოვენ.
ვიღაცა რო ავიდეს, შეიძლება ჩამოინგრეს და დაბლა მყოფით დააზიანდო თვითონაც. აქ ბავშვების ამბავია. შესაძლებელია ყველაფერი, აი ზოგი მწვალი შეიძლება ავიდეს, ზოგი რა და ას ეს ხიდი ან უნდა დაიშალოს, ან უნდა გარემონტო. რამის გარემონტება აზრი არ არის.
არ ვიცი, მე თუ გავივლი ფიქრობ, რომ როცა იქნება ვინმე არ მოყოს ქვეშ და მაგალითად ჩემი შვილი შვილები რომ მოდიან, ხარ მარტო მოდიან და ზღაული ხო არა ვართ, რომ ბავშვია პატარა და ავიდეს კიბეზე.
ჩემს აზრით ეს ხიდი საერთოდ უნდა იყო, რა საჭიროა. შეიძლება შეიძლება ჩამოვარდეს ერთხელ, ვიღაცას დაეცეს. შეიძლება აიპაროს ბავშვი და ჩამოვარდეს და გახდეს და დაუშავდეს რამე ბავშვი. ამაზე უნდა ვიღაცა მიზრუნოს.
გურჯაანელთა ნაწილი რკინიგზის გადასასვლელი ხიდის გარდა ასევე რამდენიმე ათეული წლის წინ გაჩერებული საბაგირო გზის დემონტაჟის აუცილებლობაზე ლაპარაკობს. საბაგირო ახლოს არის დასახლებულ უბანთან, ისინი საფრთხეებს ხედავენ.
რა თქმა უნდა, აქ სულ არის მოძრაობა, ხედავთ დასახლებული ადგილია და ყოველ წუთ შეიძლება აი პატარა ნიავიც კი რომ დაუბერავს, აი მოძრაობს და ნებისმიერ დროს შეიძლება ალბათ ან ჩამოწყდეს ან რაღაც. ეს ხო ტროსია და დემონტაჟია აუცილებელი, რა ვიცი, მე ასე ვფიქრობ.
ანუ მიხედავს არ ვიცი, ანაკანატორ მიხედავს უკვე რამდენი თავრობის თუ გაწყდება, ის ხებს ჩავარდება ხების პირზე, ის ტროსები კი დააზიანებს ალბათ.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში განაცხადეს, რომ რაიონში მდებარე რკინიგზის გადასასვლელი ხიდი საქართველოს რკინიგზის ბალანსია და შესაბამისად დემონტაჟის და კონტროლის მათი ვალდებულებაა. რაც შეეხება საბაგიროს, გამგებლის პრესსამსახურის უფროსი ზვიად ბიაშვილი ამბობს, რომ ეს გზა გამგეობის ბალანსია, თუმცა მისი დემონტაჟისთვის წელს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანხას ვერ გამოყოფენ.
რამდენიმე წლის უკან მიწერილი იყო წერილი რკინიგზის დეპარტამენტში, ჩამოვიდა იქიდან კომისია, ნახეს, შეისწავლეს იქ არსებული პრობლემები და რეაგირება იყო ის მათი მხრიდან, რომ ხიდის ორივე მხარე ჩაკეტეს მოქალაქეებისთვის და დღეს ეს ხიდი არის დაკეტილი ოფიციალურად. დანარჩენი რეაბილიტაციას და დემონტაჟის უფლება ჩვენ არ გვაქვს, იმიტომ რომ ეს ჩვენ ბალანსი არსის. უახლეს მომავალში დააპირებს მუნიციპალიტეტი ისევ, რომ მისწეროს წერილი რკინიგზის დეპარტამენტს და მიაწოდოს ინფორმაცია იმ საფრთხეებს შესახებ, რაც არსებობს.
საქართველოს რკინიგზაში თქვეს, რომ გურჯაანში რკინიგზის გადასასვლელი ხიდის დემონტაჟისთვის ბოლო წლების განმავლობაში ტენდერი სამჯერ გამოაცხადეს, თუმცა სამჯერვე ჩაიშალა. რკინიგზა ახალი ტენდერის გამოცხადებას გეგმავს, თუმცა გადაჭრით არავინ იცის, შედგება თუ არა სატენდერო მოლაპარაკება რომელიმე კომპანიასთან და მოხდება თუ არა ხიდის დაშლა. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რეგიონის ამბების მოყოლას ჩვენ გავაგრძელებთ გადაცემის პირველი ნაწილის დასრულებამდე. წინ გვაქვს კიდევ ორი მასალა აჭარიდან და ასევე ფოთიდან, მაგრამ მანამ შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია დღეს საღამოს დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ. ანუკი ბურდული გაგვაცნობს აფიშეს. სიგნის სახლში ლიგამუსის სალმან რუშდის რომანის პრეზენტაცია 19 საათზე გამართება. რომანი 2 წელი 8 თვე და 28 ღამე ზღაპრული სამყაროდან დედამიწაზე გამოხმობილ ჯინებზე ყვება. ეს არის მომავლის პერსპექტივიდან დანახული ამბავი კაცობრიობის სასჯელად მოვლენილ უკონტროლო ძალაზე, რომელიც ადამიანის გონებით იმართება. წიგნის შესახებ მთარგმნელი და მწერალი სალომე ბენიძე და ფილოლოგი ლევან ბერძენიშვილი საუბრებენ. დასწრება თავისუფალია. თავისუფალ სივრცეში ჯანაშიას ქუჩაზე ლარი კლარკის ფილმის ჩვენება 19:30-ზე დაიწყება. ბავშვები 90-იანი წლების ნიუ-იორკელი ბავშვების ცხოვრების შესახებ ყვება. ერთი დღე თინეიჯერების ცხოვრებიდან, რომელიც სავსეა ნარკოტიკებით, ბავშვური ამბიციებით, კომპლექსებით და ტრაგედიით. ჩვენება ინგლისურ ენაზე მოეწყობა და მასზე დასწრება თავისუფალია. პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში კი 18:00-ზე აჩვენებენ დოკუმენტურ ფილმს Code Girls. იგი ქალთა ისტორიის თვეს ეძღვნება და მოგვითხრობს გოგოებზე, რომლებიც საინფორმაციო ტექნოლოგიის სფეროში მუშაობენ. დასწრება აქაც თავისუფალია. 20:00-ზე სამეფო უბნის თეატრი წარმოგიდგენთ დათა თავაძის სპექტაკლს პრომეთე დამოუკიდებლობის 25 წელი. აქ ცალკეული ადამიანის ბიოგრაფია მთელი ქვეყნის კონცენტრირებული ისტორია. ყველა ადამიანი არის გმირი და ყველა გმირი პრომეთესავით მიჯაჭვული. სპექტაკლში გამოყენებულია ესქილეს ჰოვარდ ბარკერის და ავგუსტო ბოალის ტექსტები.
რუსეთი და 45 წუთია თბილისის დროით და ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. მოსახლეობის პროტესტი სოფელ კირნაძში ადგილობრივების ავტომობილო გზისა და ხიდის საფუძვლიან მოწესრიგებას ითხოვენ. პრობლემებს კი კირნათი ჰესის მშენებლობას უკავშირებენ. ადგილზე იმყოფებოდნენ ხელვაჩაურის გამგებელი და აჭარის საავტომობილო გზების დეპარტამენტის უფროსი. მოსახლეობის პროტესტი ის საპროტესტო აქციაზე იმყოფებოდა ასევე ბაჩო გურაბანიძე, რომლის მიერ მომზადებულ სიუჟეტსაც მოვისმენთ ახლა კირნათიდან.
სოფელ კირნათთან დამაკავშირებელი საავტომობილო გზა თითქმის 3 საათის განმავლობაში ადგილობრივების მიერ გადაკეტილი იყო. რამდენიმე ადგილას ჩატეხილი ხიდი და ამორტიზებული გზა. მაჭახლის ხეობის მოსახლეობა პრობლემას ჰესების მშენებარე კომპანიის კუთვნილი მძიმე ტექნიკის გადაადგილებას უკავშირებს და დაზიანებული გზის რეაბილიტაციას ითხოვს.
მძიმე ტონიანი მანქანები დადიან, გაფუჭდა ხიდი, გაფუჭდა გზა, გაუსაძლისი მდგომარეობა არის. ვერც ფეხით და დაჟე მანქანითაც ძნელად სავალი გახდა გზა.
გზები არ ვარგა, ხიდი არ ვარგა. დამტრეულია. თოვე თავრობას და დაკვირდნენ რომ გავაკეთებდო და ნახო თუ არა და ხელახლა გადავაკეთავთ ამ გზებს.
ექიმები სასწრაფო რომ დაგჭირდეს ძალიან უჭირან მოსვლა და რა აზრი აქვს იმის მოსვლას მაგრამ თუ არ მევიდა. თქვენს ხედავთ აგერ ხიდი რა მდგომარეობაშია, გზა რა მდგომარეობაშია. ძალიან თუ მდგომარეობაში ვარ ჩვენ რა შეიძლება.
უპრება დამცველი თამაზ ბაკურიძე, რომელიც აქციაზე იმყოფებოდა, ამბობს, რომ კომპანია აჭარა ენერჯი მდინარე მაჭახელას კალაპოდიდან ინერტულ მასალას იღებს, რის გამოც ტერიტორიაზე მძიმე ტექნიკა უკვე წლებია ინტენსიურად გადაადგილდება. უპრება დამცველი ირწმუნება, რომ კომპანიას დაზიანებული გზის რეაბილიტაციას კანონი ავალდებულებს.
2 წლის წინ ვიყავი მე აქ, ზუსტად ამ მოთხოვნით, რომ მოხდეს გზის რეაბილიტაცია, იმ გზის და იმ მონაკვეთის, რომელიც აი ამ კომპანიამ, რომელიც აწარმოებს მშენებლობას, დააზიანა. კანონმდებლობა ამას ითვალისწინებს, მაგრამ სამწუხაროდ რო თავის დროზე 2007 წელში როცა მემორანდუმი გაფორმდა, იქ სახელმწიფო არ დაავალდებულა კომპანიას, რომ მოეხტინა იმ გზის რეაბილიტაცია, რომელიც თავად დააზიანებდა.
სიტუაციას ადგილზე გაეცნო აჭარის საგზაო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და ხელვაჩაურის გამგებელი. მოგვიანებით აქციის მონაწილეებთან სასაუბროდ კომპანიის წარმომადგენელიც მივიდა. დაახლოებით 1 საათიანი მოლაპარაკების შემდეგ თურქულმა კომპანიამ გზისა და ხიდის რეაბილიტაციის ვალდებულება აიღო.
ჩვენ არ გვინდა რომ ერთხიანი გზა გაუკეთოთ მოსახლეობას, თითქოს და პრობლემა მოუხსნათ და გაუშვათ. არა, პრობლემა უნდა მოგვარდეს ძირფესვიანად.
მხარეებს შორის გამართული მოლაპარაკების შედეგად გადაწყდა, რომ ჰესების მშენებელი კომპანია გზას ეტაპობრივად მოაწესრიგებს, რაშიც მათ საავტომობილო გზების დეპარტამენტი დაეხმარება.
მოსახლეობის მოთხოვნის სამართლიანობაში ალბათ ეჭვარგვებარება. კარგი არის, რომ კომუნიკაცია შედგა მშენებელი კომპანიის წარმომადგენლებთან და კარგი არის, რომ აიღეს გარკვეული ტიპის ვალდებულებები. რა თქმა უნდა, მონიტორინგს გაუწევს აჭარის საგზაო დეპარტამენტი მშენებელ სარეაბილიტაციო სამუშაოებს.
ჰესების მშენებელი კომპანია აჭარა ენერჯი 2007 საავტომობილო გზის ნაწილობრივ მოხრეშვას 2 დღეში დაიწყებს.
8:48 თბილისის დროით და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონებიდან ამბების მოყოლას. ამ შემთხვევაში თეა აფსარიძე გვეტყვის ფოთიდან. მოგვაწოდებს ასე თქვა სიუჟეტს და გამოგვიგზავნამ ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონი ძალის მიერ სამჭიჩი ირეკლი ჭანტურია პოლიტიკური ნიშნით მასზე განხორციელებულ ზეწოლაზე საუბრობს. იგი ამბობს, რომ ის აქტიური სპორტიდან მიდის და საქართველოს სახელით არიასპარეზებს. სპორტსმენის განცხადებით ამის მიზეზი უკვე არა მხოლოდ მასზე, არამედ მისი ოჯახის წევრებზე განხორციელებული ზეწოლა. ხელისუფლებაში კი ჭანტურიას ბრალდებებს უსაფუძვლოს უწოდებენ.
ძალის მიერ სამჭიჩი მსოფლიო ჩემპიონმა ირაკლი ჭანტურიამ საქართველოს სახელით საერთაშორისო შეჯიბრებებში ასპარეზობაზე უარი განაცხადა. ამის მიზეზად იგი განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების გამო ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლას ასახელებს. მისი თქმით, მისი მეუღლის თამარ ჭოჭუა ფოთის მერიის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურში თავარ სპეციალისტად 5 წლის განმავლობაში მუშაობდა და ახლა გაათავისუფლეს. იგი არადამაჯერებელს უწოდებს ხელისუფლების ვერსიას, რომლის თანახმადაც თამარ ჭოჭუა ატესტაციის შედეგად გათავისუფლდა.
ჩემზე და ჩემს ოჯახზე განხორციელდა ძალიან დიდი ზეწოლა. წლების განმავლობაში მიდიოდა ჩემი განსხვავებული პოლიტიკური ხედვის გამო და განსხვავებული აზრის გამო ჩემზე ზეწოლა, მაგრამ ეს უკვე არის მეტის მეტი. უსამართლოდ, როგორც აი პატარა კაცებს და პატარა ადამიანებს ჩვევიათ, უკანონოდ გაანთავისუფლენ ჩემი მეუღლე სამსახურიდან. ჩემ ქალაქში ვარ მე დევნილი და მინდა საზოგადოებას მიმართო, გამოხატოთ ყველანაირი პროტესტი, გამოხატოთ მშვიდობიანად ეს პროტესტი, რომ შემდგომში არ განმეორდეს.
მერიაში ყოფილი თანამშრომლის პოლიტიკური მოტივით გათავისუფლებას ცილის წამებას უწოდებენ. ადმინისტრაციის უფროსი ზვია ჩუბითიძის თქმით, თამარ ჭოჭუას მსგავსად ატესტაცია ბევრმა თანამშრომელმა ვერ გაიარა.
პირველ რიგში მინდა გამოვეხმაურო ამ ფაქტს, რაიმე სახის პოლიტიკური ზეწოლა, რაიმე რაღაც პოლიტიკური ნიშნით განთავისუფლებას ადგილი არ ქონია. ეს იყო მოვალეობის შემსრულებელი. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა ატესტაცია კონკურსის ჩვეულებრივი პროცესი, არამარტო მისი მეუღლე, არამედ დაახლოებით 10 თანამშრომელი განთავისუფლდა კონკურსის შედეგად. კონკრეტულად ამ ვაკანტურ ადგილზე იყო მაღალი კონკურენცია, დაახლოებით 40 ჩამდე განაცხადი იყო შემოსული და კომისიამ იმსჯელა ჩვეულებრივ რეჟიმში და უპირატესობა მისცა იმ კონკრეტულ პიროვნებებს, რომლებიც შეირჩა უკვე ამ ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად.
თავად თამარ ჭოჭუა კომენტარისაგან თავს იკავებს. მისი მეუღლის ირაკლი ჭანტურიას ინფორმაციით კი იგი სასამართლოსთვის მიმართვას გეგმავს. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
Rolling Stones-ის მოსმენის შემდეგ დროა მოვისმინოთ და გავიგოთ ვიქტორინის ამბავით, თუმცა რამდენიმე წამში მიგანიშნებთ მე თუ ვინ ჩავიფიქრეთ დღეს, იქამდე კი გეტყვით წესებს, ვფიქრობთ რომ ეს წესები მარტივია, თუ ჩვენი მინიშნების დახმარებით სწორად გამოიცნობთ ჩაფიქრებულ პიროვნებას და ამავდროულად იქნებით პირველი, ვინც დარეკავთ და გვეტყვით სწორ პასუხს და დარეკავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988 327. თქვენ საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები და მე სულ რამდენიმე წამში მიგანიშნებთ თუ ვინ ჩავიფიქრეთ დღეს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დღეს არათუ ერთი ადამიანი, არამედ ძმები ჩავიფიქრეთ, ფრანგი ძმები, რომლებიც ლიონში დაიბადნენ ოგუსტი 1862 წელს, ლუი ჟანი კი 1864 წელს. ისინი პირველი კინომწარმოებლები იყვნენ, ერთ-ერთი პირველი. პირველი კინოჩვენება მათ 1895 წელს გამართეს პარიზის გრან კაფეს ინდურ სალონში და ეს ისტორიული ჩვენება მათ პირველ ფილმს ეფუძნება. 45-წამიანი ფილმი „მუშები ქარხანას ტოვებენ“, რომლის 1894 წელს ლეონ ბულის სინემატოგრაფით გადაიღეს მათ ეს ყველაფერი. მოწყობილობა კი მოგვიანებით ჩვენმა ჩაფიქრებულმა ძმებმა დახვეწეს. მიუხედავად იმისა, რომ მაქს და ემილ სკლადოვსკიმ ერთი თვით ადრე მოაწყვეს პროექციული ცვლადი გამოსახულებების სახალხო ჩვენება ბერლინში, კინოს ისტორიკოსები გრან კაფეს თვლიან კინოს დაბადების ნამდვილ ადგილად. სკლადოვსკების ჩვენება არ იყო მოძრავი სურათებიანი ფილმი, არამედ უბრალოდ უძრავი ფოტოების მონაცვლე სლაიდები იყო, რაც თავისი არსით კინემატოგრაფიას არ წარმოადგენს. მოკლედ, ცოტა კინოს შესახებ, ცოტა ამ ჩაფიქრებული ძმების შესახებ. შეგახსენებთ სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988 327. თუ კი იქნებით პირველი, ვინც გამოიცნობთ ამ ცნობილ ძმებს და კინემატოგრაფიის და კინოწარმოების ფუძემდებლებს, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები. თვის ბოლოს უკვე გამართება ახალი თავისუფლების დღიურების პრეზენტაცია, სადაც მოკლედ ერთი კვირის ამბავს ყვებიან ხოლმე თქვენთვის უცნობი და ნაცნობი ადამიანები. მოკლედ კიდევ ერთხელ გეტყვით სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988 327 და ველოდებით გამარჯვებულს.
Chimes ring 5, 6, and 7. We'll be right in 7th heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, and it's 8, 9, 10, 11, 2. I'll be going strong and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. გადაცემის მეორე საათი იწყება და მე შეგახსენებთ, რომ ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ საბჭოთ დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში FM-ზე 107.4. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მუშაობას ვაგრძელებთ მე ნასტასია არაბული, ჩემი კოლეგა ანუკი ბურდული საფოვასაძე, რომელიც ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ გვაცნობს ახალ ამბებს და ასევე გოჩა ლეჟავა, ჩვენი ხმის რეჟისორი. ახლა 9 საათია და გადაცემის მეორე ნაწილს ტრადიციულად ახალი ამბებით დავიწყებთ. საფოვასაძეს მოუსმინოთ.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე სამუშაო ვიზიტით ვაშინგტონში იმყოფება. მიხეილ ჯანელიძე დღეს მონაწილეობას მიიღებს რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ გლობალური კოალიციის წევრი ქვეყნების შეხვედრაში, რომელიც საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე იმართება. მინისტერიალს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი მასპინძლობს და მასში 68 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები მონაწილეობენ. მინისტერიალის ფარგლებში მონაწილეები იმსჯელებენ ISIS-ის მომდინარე საფრთხეებს და კოალიციის მიერ წარმოებულ ოპერაციებზე და საერთაშორისო უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფის საკითხებზე. საქართველო 2014 წლიდან გლობალური კოალიციის წევრია. გლობალური კოალიციის პირველი მინისტერიალი 2014 წლის 3 დეკემბერს ბრიუსელში გაიმართა. კოალიციის მიზანი რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ, გრძელვადიანი სტრატეგიის შემუშავება და რეგიონში ტერორიზმიდან გამომდინარე საფრთხებისა და შექმნილი ჰუმანიტარული კრიზისის აღმოფხვა. ვაშინგტონში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში 2017 წლის 23 მარტს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი შეხვედრებს გამართავს შეერთებული შტატების სენატორებთან და კონგრესმენებთან, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების ანალიტიკური და ექსპერტული წრეების წარმომადგენლებთან. პარლამენტი ფარულ მოსმენამ იყურადებასთან დაკავშირებულ კანონპროექტზე პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებს დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე განიხილავს. მართველი უმრავლესობა ვეტოს დაძლევას აპირებს. გიორგი მარგველაშვილს პარლამენტისათვის აქვს ორი ძირითადი შეთავაზება. პირველი ითვალისწინებს იმას, რომ ტექნიკურ ოპერატიული სააგენტო იყოს პირდაპირ პრემიერ-მინისტრის დაქვემდებარებაში არსებული აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულება. მეორე წინადადება არის ის, რომ სააგენტომ ფარული საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელება უზრუნველყოს ელექტრონული კომუნიკაციების კომპანიებისათვის სამართლიანი ანაზღაურების საფუძველზე. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებით პრეზიდენტის საკანონმდებლო ინიციატივები არ გაიზიარა. რუსეთის პრეზიდენტი მოსკოვში ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტ შეხვდა. ვლადიმერ პუტინის განცხადებით სამხრეთ ოსეთსა და მოსკოვს შორის მოკავშირეობითი ურთიერთობა საბაზისო შეთანხმების საფუძველზე ვითარდება. მისი თქმით, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებასთან ერთად დღის წესრიგში დგას სოციალურ-ეკონომიკური საკითხები. ლეონიდ ტიბილოვის განცხადებით სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკა რუსეთთან გაფორმებული თანამშრომლობისა და ინტეგრაციის ხელშეკრულების პოზიტიურ შედეგებს ხედავს და რუსეთის პრეზიდენტს მადლობას უხდის. ვლადიმერ პუტინმა ლეონიდ ტიბილოვს 9 აპრილს დაგეგმილ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებში წარმატება უსურვა. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი ბრუნო ლერუ გადადგა. მიუწყება ლე ფიგარო გუშინ საფრანგეთის ფინანსურმა პროკურატურამ ფრანგული მედიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე წინასწარი გამოძიება დაიწყო იმის თაობაზე, რომ საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ბრუნო ლერუმ პარლამენტ არობის დროს თავისი შვილები თანაშემწეება და საქმე გუშინო გახდა ცნობილი, რომ ბრუნო ლერუს ორი შვილი 15 და 16 წლის ასაკში პარლამენტში მის თანაშემწეება დაინიშნენ. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, მისი შვილები მასთან ზაფხულში ან არდადეგების დროს მუშაობდნენ, მაგრამ არასრულ განაკვეთზე. მიუხედავად ამისა, ფრანგული მედიის ინფორმაციით, ბრუნო ლერუს შვილებმა საერთო ჯამში 55,000 ევრო გამოიმუშავეს ხელფასის სახით. აღსანიშნავია, რომ მსგავსი შემთხვევის გამო რესპუბლიკელების საპრეზიდენტო პრეზიდენტო კანდიდატ ფრანსუა ფიონს ბრალი დასდეს სახელმწიფო სახსრების გაფლანგვაში, როდესაც გაირკვა, რომ მის საპარლამენტო თანაშემწედ მისი მეუღლე ფიქტიურად ყავდა გაფორმებული, რაში წლების განმავლობაში ანაზღაურების სახით 800,000 ევროს იღებდა. საბერძნეთის დედაქალაქ ათენში პოლიციამ ასაფეთქებელი მოწყობილობებით სავსერვა ამანათი აღმოაჩინა, რომლებიც ევროპის ქვეყნებში უნდა გაგზავნილიყო. სააგენტო როიტერი უწყება. ნაპოვნი ყუთები ამანათების იდენტურია, რომლებიც გასულ კვირას გერმანიის ფინანსთა სამინისტროსა და საფრანგეთში საერთაშორისო სავალუტო ფონდში გააგზავნეს. როგორც ცნობილია, პარიზში მომხდარი შემთხვევისას ერთი ადამიანი დაშავდა, მტრაცე პასუხისმგებლობა ბერძნულმა მემარცხენე დაჯგუფებამ აიღო.
ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო, მე კი გაგაცნობთ ვიქტორინის გამარჯვებულსაც, დავით ბიგაშვილი არის ის ადამიანი, რომელმაც გამოიცნო ჩვენი ჩაფიქრებული ადამიანები, ძმები ლუმიერები იყვნენ ის პირველი კინომწარმოებლები, რომლებმაც პარიზის გრან კაფეში გაუშვეს პირველი ფილმი. მოკლედ ახლა უკვე დროა მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ჩემი ხმა საზოგადოებაში, ეს არის 2017 წლის დაუნის სინდრომის დღისადმი მიძღვნილი გზავნილი, რომელიც მსოფლიომ პირველად 12 წლის წინ აღნიშნა და უკვე მე-6 წელია ეს დღე გაეროს ეგიდით აღნიშნება. 2017 წლის დაუნის სინდრომის დღის მთავარი მოქმედი გმირები თავად დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანები იყვნენ. ისინი საკუთარ უფლებებსა და საჭიროებებზე საუბრობდნენ. 21 მარტს საქართველოს პარლამენტში გამართა კონფერენცია, სადაც დაუნის სინდრომის მქონე ახალგაზრდებმა იმ გამოწვევებზე ისაუბრეს, რომელთა წინაშეც ისინი დღეს დგანან.
სესილი ღონჯილია 21 წლისაა. მას დაუნის სინდრომი აქვს. 12 კლასის დამთავრების შემდეგ მან ბარმენის პროფესიის შესწავლა დაიწყო. თუმცა ამბობს, რომ სავარაუდოდ ამ პროფესიით მუშაობას არ გააგრძელებს, რადგან მას სულ სხვა ოცნება აქვს. ის ოცნებობს გახდეს ცნობილი მსახიობი, რადგან ფიქრობს, რომ ყველაზე კარგად სწორედ ეს საქმე გამოსდის. და კიდევ, ის ოცნებობს ჰყავდეს ოჯახი.
მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე ოჯახი. ძალიან სიმპათიური ქმარი, რომელსაც შეიძლება სიმპათიური ქმარი. ეს ოცნება სიმღერა და ეკლება იუმორის
გიგოს სკოლის საატესტატო გამოცდებზე ვერ გავიდა, რადგან გამოცდებზე მისთვის განკუთვნილი ტესტები არ იყო გათვალისწინებული. ამიტომ კლასელებისგან განსხვავებით, სკოლის დამთავრების შემდეგ გიგომ მხოლოდ 9 კლასის დასრულების დარის სერტიფიკატი მიიღო. გიგო პატარაობიდან ოცნებობს სახიობობაზე, თუმცა სკოლის დამთავრების შემდეგ მიღებული სერტიფიკატი მას არ აძლევს უფლებას, რომ სწავლა უმაღლეს სასწავლებელში განაგრძოს. მას მომავალი პროფესიისათვის ძალიან მწირი არჩევანი აქვს: მზარეულობა, ბართენდერის პროფესია, მებაღეობა, ჯამში სულ 3-4 პროფესია.
ბევრი ჩემი მეგობრის დამთავრებული აქვს მზარეული კურსი, მაგრამ არ მუშაობ სპეციალობით, ნეტა მეც ასე უნდა იყო. მე მინდა ვიცხოვრო კარაბის გარეთ, ჩემის გარეთ, საყვარელ გოგონაზე მეტყვი. მონდე ჩემის საყვარელი, სამსახური ამდეს, მაქანაზე ჩარო. ლიუი ერთი ქრომოსომა არ ნიშნავს იმის ერ დამოუკიდებელ პიროვნებას. დია ეს დამოუკიდებელ პიროვნებაა და მე ცუს გავდე პროფესიონალი მსახიობი. მე მას ამი კონსტიტუციური უფლება. ეს ამი ჩემი ხმა საზოგადოებაში.
სესილიმ, გიგომ, ლექსომ და ლევანმა დაუნის სინდრომის მქონე ახალგაზრდება 21 მარტს, მსოფლიო დაუნის სინდრომის დღეს, საზოგადოებას თავისი ხმა პარლამენტის ტრიბუნიდან მიაწვდინეს. 2017 წლის მთავარი გზავნილიც ეს არის: ჩემი ხმა საზოგადოებაში. თუ კი აქამდე დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებისა თუ ახალგაზრდების საჭიროებების ადვოკატირებას, გახმოვანებასა და უფლებების დაცვას მათი მშობლები ცდილობდნენ 2017 წელს, საკუთარი საჭიროებების შესახებ თავად დაუნის სინდრომის მქონე ახალგაზრდები ალაპარაკდნენ. განათლების, დასაქმების, ღირსეული ცხოვრებისა და მომავლის უფლება. ეს ის საკითხებია, რომლის შესახებაც მათ პარლამენტის ტრიბუნიდან ისაუბრეს. სწორედ პარლამენტის კედლებში ისაუბრა ლექსო გოძიაშვილმაც, რომელმაც არაფორმალური განათლება მიიღო და მზარეულის პროფესია შეისწავლა. თუმცა ის დღეს არ არის დასაქმებული, რადგან მან ვერ იპოვა ისეთი სამუშაო ადგილი, რომელიც მისთვის შესაბამის გრაფიკს შესთავაზებდა. ლექსოს დედა ნანა ლებანიძე იხსენებს იმ პერიოდს, როდესაც შვილის კერძო სკოლაში შეყვანა გადაწყვიტა, მაგრამ იმ მიზეზით, რომ სკოლის დირექტორის თქმით ლექსოს მომავალი კლასელების მშობლებმა პროტესტი გამოთქვეს, სკოლამ ლექსოს მიღებაზე უარი თქვა. ნანა ლებანიძე ამბობს, რომ მას შემდეგ საზოგადოების ცნობიერებაში ბევრი რამ შეიცვალა, სტიგმაც მეტნაკლებად დაიძლია.
მიუხედავად იმისა, რომ ლექსოს არ სკოლაში არულია, ყოველთვის იყო გარემოში ინტეგრირებული, აღმოაჩნდა დიდი ნიჭი ხატვის, მსახიობობის, თავაროლებს ასრულებს და ტექსტებს იმახსოვრებს და ამით ის მითის საერთოდ წაშალა, რომ დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანებს ამ სიტყვიანი მახსოვრება.
საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაციის კომუნიკაციის მენეჯერი გოჩა გაბოძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს იმ გამოწვევებზე, რომლებიც დღეს დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებისა და ახალგაზრდების წინაშე დგას, მათ შორის სწორედ განათლებისა და შემდგომ დასაქმების ხელისუფლება. გოჩა გაბოძის თქმით, საქართველოში დაუნის სინდრომის მქონე ახალგაზრდების სრულყოფილი დასაქმების პრეცედენტი თითქმის არ არსებობს. თუ არ ჩავთვლით დასაქმების ერთ შემთხვევას, დაუნის სინდრომის მქონე გოგონა ერთ-ერთ საერთაშორისო სარესტორნო ქსელშია დასაქმებული, სადაც ის ბუშტებს ფერავს. თუმცა როგორც გოჩა გაბოძი ამბობს, გოგონას შესაძლებლობები გაცილებით მეტია და შესაბამისად მას შეუძლია გაცილებით მეტი ანაზღაურება გამოიმუშაოს. ისევე როგორც სხვადასხვა დღის ცენტრებში თუ სოციალურ საწარმოებში დასაქმებულ დაუნის სინდრომის მქონე ახალგაზრდებს.
მათ არ აქვთ ღირსეული ხელფასი. ასევე თქვათ სწავლის საკითხსაც იგივე ეხება. ისინი შეიძლება საკუთარი უნარებიდან გამომდინარე 12 კლასს ასრულებენ და შეიძლება ფრიადოსანი მოსწავლეც იყოს, მაგრამ მათი ატესტატი გათანაბრებულია 19 კლასის მოისმინას ატესტატთან, რაც შემდეგ არაძლევს საშუალებას, რომ მაგალითად პროფესიულ სასწავლებელში ის პროფესია აირჩიოს, რაც მას სურს.
დღეს საქართველოში არ არსებობს არანაირი ოფიციალური სტატისტიკა დაუნის სინდრომის მქონე პირების შესახებ. ამას ადასტურებს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროც. დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრის ინფორმაციით, დაუნის სინდრომი ყველაზე გავრცელებული ქრომოსომული დაავადებაა და ყოველ წელიწადს სოფლიოში დაუნის სინდრომის მქონე 6000 ბავშვი იბადება. ანუ ყოველი 700 ბავშვიდან ერთს დაუნის სინდრომი აქვს.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე. რაც შეეხება დაუნის სინდრომის დღეს, ამ დღესთან დაკავშირებით შეგიძლიათ ვიდეო მასალაც ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ნახლა კი ეკონომიკის სიახლეებით და მიმოხილვით ვაგრძელებთ ეთერს. ნინო ევგენიძეა ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დღეს ხელფასებზე ვისაუბრებთ, ზოგადად 2016 წელი ხელისუფლების მიერ სახელფასო და პრემიის გაცემის თვალსაზრისით არ პასუხობდა საქართველოს ეკონომიკის გამოწვევებს საბიუჯეტო ხარჯების ეკონომიასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ მოწმობს არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაცია 2016 წელს სახელმწიფო რწმუნებულების გუბერნატორების ადმინისტრაციებში გაცემული შრომის ანაზღაურების პრემიისა და სახელფასო დანამატის შესახებ. ასევე ინფორმაცია საწვევის შესაძენად გაწეულ ხარჯებზე. ამ ინფორმაციის თანახმად 2016 წელს 2015 წელთან შედარებით სახელმწიფო რწმუნებულების გუბერნატორების ადმინისტრაციებში გაცემული პრემიისა და სახელფასო დანამატის რაოდენობა გაზრდილია. 2015 წელს 1,114,928 ლარი გაიცა პრემია და აქედან პრემია გახლდათ 463,817 ლარი, სახელფასო დანამატი კი 680,111 ლარი. 2016 წელს კი 1,363,948 ლარი გაიცა, აქედან პრემია გახლდათ 395,427 ლარი და სახელფასო დანამატი 968,511 ლარი. 2015 წლის მსგავსად სახელფასო დანამატი ყველა სამხარეო ადმინისტრაციაში ყოველთვე გაიცემოდა და მისი მოცულობა საგრძნობლად გაზრდილი იყო. პრემიის გაცემის სიხშირე და რაოდენობა კი წინა წლებთან შედარებით ცირედით შემცირებული გახლდათ. 2016 წელს პრემიის სახით კი ყველაზე დიდი თანხა 75,415 ლარის ოდენობით კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში გაიცა. ნეტარაშვილებს ეს კაცი.
ახეთს მეგოი დაკვირვებით უნდა შევხედოთ და მეტანი აყვავებულია თუ არა.
2016 წელს სახელფასო დანამატის სახით ყველაზე დიდი თანხა გაიცა სამეგრელო ზემოსვანეთის ადმინისტრაციაში 204,193 ლარის ოდენობით. 2015 წელს გაცემული სახელფასო დანამატის მაჩვენებლითაც პირველ ადგილზე სამეგრელო ზემოსვანეთის ადმინისტრაცია გახლდათ 177,712 ლარით. 2016 წელს ყველა გუბერნატორი ყოველთვე იღებდა შრომის ანაზღაურების ოდენობის სახელფასო დანამატს. პრემია კი იმერეთის გუბერნატორის გარდა არც ერთ გუბერნატორს არ აუღია. აღსანიშნავია, რომ აჭალეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის გუბერნატორის სახელფასო ანაზღაურება სხვა გუბერნატორებისგან განსხვავებით 2350 ლარში ადგენს. გუბერნატორი მაგალითად პარმენ მარგველანი ყოველთვიურად ამოდენობის სახელფასო დანამატსაც იღებდა. გურიის, იმერეთისა და ქვემო ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულ გუბერნატორების ადმინისტრაციებმა საერთაშორისო გამჭვირვალობას არ მიაწოდეს ინფორმაცია 2016 წელს გახარჯული საწვავის მოცულობის შესახებ. მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია კი მხოლოდ შესყიდული საწვავის ღირებულებას შეიცავდა. შესაბამისად, კვლევაში მხოლოდ შესყიდული საწვავის შესახებ მონაცემებია სრულყოფილად წარმოდგენილი, რომლის მთლიანმა ღირებულებამ 388,939 ლარი შეადგინა. სამეგრელო ზემოსვანეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემოსვანეთის, სამცხე-ჯავახეთის, შიდა ქართლის, მცხეთა-მთიანეთისა და კახეთის გუბერნიებში, ჯამში დაახლოებით 185,000 ლიტრი საწვავი იქნა შესყიდული. ყველაზე მეტი მოცულობის თანხა საწვავი შესაძენად სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნიაში იქნა გახარჯული, მისმა მოცულობამ 79,307 ლარი შეადგინა. გუბერნატორებისთვის თვის მანძილზე განსაზღვრული საწვავის ლიმიტი განსხვავებულია და იგი 500 ლიტრიდან 1500 ლიტრამდე მერყეობს. იმერეთის გუბერნატორს კი საწვავის კონკრეტული ლიმიტი არ აქვს დაწესებული. გუბერნატორებს შორის საწვავის ყველაზე დიდი ლიმიტით ერთ თვეზე საშუალოდ 1500 ლიტრი სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორი ლევან შონია სარგებლობს. ეს ნაწილია იმ კვლევისა, რომელიც ხელისუფლებაში ხელფასების, დანამატებისა და პრემიების გაცემის პრაქტიკას სწავლობს. პრაქტიკა აჩვენებს, რომ ამ თვალსაზრისით სიტუაცია კვლავ უცვლელია დარჩენილი. შეიცვლება თუ არა ეს ტენდენცია 2017 წელს, როცა საბიუჯეტო დანაზოგების გასაკეთებლად საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაზე უარის თქმაც კი გახდა საჭირო. ამაზე პროგნოზის გაკეთება დღესაც შეიძლება, თუმცა 2017 წლის მიმდინარე მონაცემები მას უფრო ზუსტ პასუხს სულ მალე გასცემს. რამდენიმე სიტყვით საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული წინასწარი მონაცემები წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 2016 წლის მთლიანი შიდა პროდუქციის მაჩვენებელი 6.8% გაიზარდა. 2016 წლის მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელმა წინასწარი მონაცემებით მიმდინარე ფასებში 13.921 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც 6.8% აღემატება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა წინა წელთან შედარებით 2.7% განისაზღვრა, ხოლო დეფლატორი გაიზარდა 4%. მთლიანი შიდა პროდუქტის დარგობრივ სტრუქტურაში ყველაზე დიდი წილით გამოირჩევა მრეწველობა და ვაჭრობა. შემდგომ პოზიციებს იკავებს ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა, სოფლის მეურნეობა, მეთევზეობა, სახელმწიფო მართველობა, მშენებლობა, ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისთვის მომსახურეობის გაწევა, ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება. ზრდა დაფიქსირდა შემდეგ სექტორებში: სასტუმრო და რესტორნები, საფინანსო საქმიანობა, მშენებლობა, სამთავრობოებითი მრეწველობა და სხვა. ქართული ავიაკომპანია Georgian Airways ლონდონისა და პრაღის მიმართულებით პირდაპირ რეგულარული რეისების განხორციელებას იწყებს. როგორც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შეაცხადებენ, თბილისი-ლონდონი თბილისი საჰაერო ხაზზე ოპერირებას ავიაკომპანია 15 მაისიდან კვირაში ორჯერ სიხშირით ყოველ ორ შაბათსა და შაბათს გეგმავს. ავიარეისები თბილისი-პრაღა თბილისის მიმართულებაზე კი 22 მაისიდან ასევე კვირაში ორი სიხშირით ყოველ ორ შაბათსა და შაბათს შესრულდება. ამასთან ზაფხულის სანავი კაციო სეზონიდან Georgian Airways განაახლებს ოპერირებას კიევისა და ხარკოვის მიმართულებით.
კეთილი ნინო, ძალიან დიდი მადლობა ეკონომიკის სიახლეების გაცნობისთვის. ყველაფერი ის, რასაც ნინო ეთერში გუყობა, შეგიძლიათ ნახოთ ხოლმე ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. ახლა კი ანუკი ბურდულის მიერ მომზადებული ამინდის პროგნოზით შეგვიძლია გავიგოთ გარეთ გასვლის წინ სასარგებლო ინფორმაცია.
ბათუმში დღეს მზიანი ამინდი და 12 გრადუსია ნავარაუდები. სოხუმში სინოპტიკოსები წვიმას და 10 გრადუსს ვარაუდობენ. ფოთში 11, ოზურგეთში 10, ზუგდიდში კი 9 გრადუსი და უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. ქუთაისში მზე და 12 გრადუსი იქნება. ახალციხეში 5 გრადუსი, ხანმოკლე წვიმა, საღამოთი კი მცირე თოვლია ნავარაუდები. ცხინვალში 9, გორში კი 10 გრადუსია მოსალოდნელი. მეტეოგოვჯის ინფორმაციით თბილისსა და რუსთავში მზე და 13 გრადუსი იქნება. სიღნაღში 11, თელავში კი 10 გრადუსია მოსალოდნელი. დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია მცირე თოვლჭყაფი.
თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და სტუმრებთან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს მარიამ ნატროშვილი და გურამ წიბახაშვილი არიან ჩვენთან სტუმრად. დღეს იხსნება გამოფენა მწერალთა სახლში 7:30-ზე დღეს საღამოს ომიჩემი ფანჯრიდან, ესე ქვია ამ გამოფენას, რომელშიც ბევრი ნამუშევარი იქნება წარმოდგენილი, ბევრი სხვადასხვა არტისტის, მხატვრების, ფოტოგრაფების და ასე შემდეგ. მარიამი და მარიამ ნატროშვილი და ნატუკა ვაწაძე არიან ამ გამოფენის კურატორები. და მარიამ, როგორ მიხვედით ამამდე? პრინციპში მე მოუყვები. მარიამი და ნატუკა აკეთებენ კვლევას, რომელიც მოიცავს 80-იანი წლების ქართულ ხელოვნებას, იმ ხელოვნებას, რომელიც სისტემის მიერ არ იყო მაინც და მაინც კარგად მიღებული და აღიარებული. და მარიამი ინტერვიუების და კვლევის ფარგლებში ყველა იმ ადამიანს, ვისაც ელაპარაკებოდა, ხელოვანებს ეკითხებოდა, რას აკეთებდნენ ისინი ომის დროს და აღმოჩნდა, რომ საინტერესო რამეებს აკეთებდნენ და ის ნამუშევრები, რომლებსაც ისინი ყვებოდნენ, პრინციპში მათი ნაწილი მოხდა სწორედ ამ გამოფენაზე. რა ნამუშევრებია, რომელი არტისტები არიან? ბევრი არტისტია პრინციპში.
ანუ კვლევით დავიწყოთ. კვლევას ვაკეთებთ მე, ნატუკა ვაწაძე, დეთუ ჯინჭარაძე, ლიკა ჭკუასელთან ერთად. ეს კვლევა ეხება 70-იან-80-იან წლებს, არაოფიციალურ ხელოვნებას. ამ კვლევის შედეგი სავარაუდოდ უნდა იყოს წიგნი, რომელიც რაღაც უფრო არაფორმალური კვლევა იქნება,
ასე ვთქვათ. იქნება თალეპეტროვი ხო?
არა, აკადემიური ტექსტი, ასე ვთქვათ. ამ კვლევის დროს სწორედ ძალიან დაგვაინტერესა ამ თემამ, ომის თემამ და 90-იან წლებში თუ რა ხდებოდა საქართველოში. ერთ-ერთი ნამუშევარი, კოკარამიშვილის ნამუშევარი, რომლის სახელიც ქვია გამოფენას ომიჩემი ფანჯრიდან, ძალიან კარგად აღწერს მთელი აი რაღაც აი ამ პერიოდის, ომის პერიოდის და მხატვრების დამოკიდებულების
ილუსტრაცია, შეიძლება ვთქვა.
ანუ ვთქვათ, როგორი არის დისტანცია, ვთქვათ, სახელოვნებო სცენასა და იმას შორის, რაც ხდება ქუჩაში და როგორ აკვირდებიან, როგორ აღწერენ, როგორ აფიქსირებენ და იაზრებენ არტისტები ამ პერიოდში რეალობას და ომს. მონაწილეობს 15 მხატვარი. ეს არის ძირითადად 90-იანი წლებში შესრულებული ნამუშევრები. არის მანამდე შესრულებული და ეს საინტერესოა, რამდენად ჩნდება აი ამ ცვლილებების წინათ გრძნობა ხელოვნებაში. და არის ასევე შემდეგ ომამდე, 2008 წლის ომამდე შესრულებული ნამუშევრები. ანუ ეს რაღაცნაირად მოიცავს აი ამ 90-იან წლებს, ცოტას მანამდე და ცოტას მერე. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ შევძელით, რომ სრულიად აგვესახა ეს პერიოდი, ძალიან რთულია და სიურცეც მოგეხსენებათ, მწერალთა სახლი არ არის საგამოფენო სიურცე, საგალერეო სიურცე, თუმცა ესეც ერთ-ერთი გამოწვევა იყო, რომ ამ სიურცეში გაგვეკეთებინა ეს გამოფენა და რაღაც სიურცის ნაწილად ქცეულიყო ეს ნამუშევრები. ხო, ხვალ არის, დღეს არის უკაცრავად გახსნა 7:30-ზე.
და გურამ, მე და მარიამმა შეიძლება ესე ჩვენ მაშინ პატარები ვიყავით და ინტერვიუებისა და უფროსების მონაყოლიდან ვიცით უფრო მეტი, ვიდრე ჩვენი საკუთარი მეხსიერებიდან და თქვენ უფრო კარგად გახსოვთ რა ხდებოდა მაშინ და საინტერესოა რა ხდებოდა მაშინ არა მხოლოდ ტილოებზე, რასაც გაუფენაზე ვნახავთ, სახელოვნებო წრეებში მხატვრები, ფოტოგრაფები, სხვა არტისტები რას აკეთებდნენ, როგორ მუშაობდნენ, როგორი გარემო იყო საერთოდ, რამდენად შეიძლება ესეთ პირობებში იმუშაო.
მინდა გითხრათ, რომ მუშაობა არის ერთადერთი გამოსავალი, რომ შენ რაღაცნაირი დამოკიდებულება ქონდეს ომისადმი თუ არა ხარ ჩართული ომში. მინდა ისიც მინდა გითხრათ, რომ აბსოლუტურად მოუმზადებელი იყო ჩემი თაობა ომისთვის, ნებისმიერი ომისთვის, იმიტომ რომ მანამდე იყო საბჭოთა კავშირი და საბჭოთა კავშირში იყო ეგეთი ილუზია, რომ ეს შენ არ გეხე, ომი შენ არ გეხება. როგორც ამერიკელებს ჰქონდათ ილუზია, რომ იმათ ვერაფერი ვერ დაამსხვრეთ და ნუ ისე ამ საბჭოთა ხალხს ჰქონდათ ილუზია, უკვე ეს იყო იდეოლოგიური ილუზია, რომ შენ ახარ. აი, შენ გეუბნო, რომ შენ ახარ ყველა ფრთოზული ვარ ყოფილი, შენ არ გეხება.
სახელმწიფოს მოქალაქე.
აბსოლუტურად. და თქვა ტელევიზორში რა ცხადებდნენ, რომ ნიკარაგუაში ომია, შენ არ გეხებოდა ეს. აი, შეხვდებოდი, რომ ეს სხვაგან არის. იმდანაც შემოსაზღვრული ყავი, რომ სხვაგან არის. ამიტომ როგორც კი შენ დანო მიმოვიდა, აბსოლუტურად მომწადებელი იყავი და ეს ჩანდა კიდეც პირველ სამოქალაქო ომში, რომელიც თბილისის ცენტრში იყო, რომ ომი იყო ქალაქის ცენტრში და ზუსტად 9 კილომეტრში აღარ იყო ომი, სხვა რამე იყო. და იმიტომ რომ არც ისინი იყვნენ მომზადებული, ვინც იმ ომში იყო ჩართული და არც ისინი, ვინც არ იყო ჩართული, და მე ვფიქრობ რომ ადამიანებისთვის ვინც თქვა და ამ სახელოვნებებში იყო მათთვის ერთადერთი გამოსავალი იყო რომ რაღაცნაირად ისევ ემუშავათ თავის სფეროში რომელიც რაღაც დონეზე შენ გარშემო რეალობასაც ახლდა და ეს რეალობა უკვე ომი იყო და ამიტომ შეიქმნა ეს ნამუშევრები რომელიც რაღაც დონეზე შეიქმნა
და აქ იქნება თქვენი ფოტოებიც და საინტერესოა რა სერია იქნება მრავალი სერიიდან რომელი ერთი
ეს სერიაც არ არის მინდა გითხრათ რომ ეს უკვე ჩემი ფოტოები არის ქართულ რუსულ ომს დავარქმევდი რომელიც აფხაზეთში მიმდინარეობდა იმ ომის პერიოდის მე მაშინ გაზეთში მუშაობდი და კედლებზე მინდა გითხრათ ეს ომი ოფიციალურად არ გამოცხადებულა ქვეყანას არ გამოუცხადებია ომი რომ ეხა გვაქვს ომი თქვა რუსებთან და ამიტომ რაღაც უცნაური იყო ეს ის კი არ იყო რა თქვა ომია და გაწევა ხდება და ვიღაცა ჯარისკაცი უნდა წავიდეს იზოლებულია ან მოვალია წავიდეს ჯარში ხო მაგრამ გაჩნდა პლაკატები რომელიც რაღაც უცნაური პლაკატები იყო რა ყველაფერი ომისთვის ქალაქში იყო რაღაც პლაკატები რომელიც ომს ეხებოდა რომელიც
ასე ომი არ ჩანდა და
თუ ხო თუმცა ეს ომი ოფიციალურად არ არსებობდა და მე გადავიღე ეს პლაკატები. მაშინ გაზეთში მუშაობდი, ეს გაზეთი იყო 7 დღე, რომელიც იყო ანალიტიკური გაზეთი მეტნაკლებად, ამიტომ მე ამჭირდებოდა პირდაპირ ილუსტრაცია, ამჭირდებოდა აფხაზეთში წასვლა და აი მომის გადაღება, იმიტომ რომ ეს იყო ანალიტიკური და აი ესეთი მოვლითი თუ ანალიტიკური ფოტოებით უფრო გავდიოდი ფონს და ეს ის სამი ფოტოა თორსტები სამია რომელიც ასახავს აი უბრალოდ პლაკატებია გადაღებული თუ რას გვთავაზობდნენ რას თავად
მაშინ როდესაც ომი იყო
მაშინ როცა რა როგორ უნდა ჩართულიყავით რა იყო ჩვენი მოვალეობა ამას გიჩვენებდა ეს პლაკატები აგით პლაკატები იყო პრინციპში
და მარიამ ალბათ საინტერესოა ამ გამოფენაზე ყველა ნამუშევარი ალბათ როგორც თქვი ვერ იქნება მაგრამ იმ კონკრეტული არტისტების ნამუშევრები რომელიც გამოიფინა როგორ გაგრძელდა მერე ანუ ომ აიპოვა სხვა დროსაც გაგრძელება თუ ერთჯერადი რეფლექსია იყო რომელიც კონკრეტულ რეალობამ იპოვა ახო
ესე იგი იმის დავიწყებ ალბათ რომ 90-იანი წლები
იმის გასხოვდება 2008 წლისგან
არა თან იმით რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი არის ანუ ინგრევა საბჭოთა კავშირი და რაღაც ახალი მოლოდინები ჩნდება სახელოვნებო სივრცეშიც რაღაც ახლის მოლოდინი არის თქვათ ის რაღაცა ეგრეთ წოდებული ჩაკეტილი საზღვრები თუ რაღაც ინგრევა ძალიან ბევრი ინფორმაცია შემოდის რომელიც ნუ მანამდეც იყო თუმცა რაღაც უფრო ისეთ ჩაკეტილი და რაღაც ბიბლიოთეკებში გამოკეტილი და ძალიან ბევრი მხატვარი ტოვებს ქვეყანას ძალიან ბევრი მხატვარი რჩება გამოფენ და იწყება ომი ანუ ეს რაღაცა იმედები აი ეს რაღაც მომავლის იმედი თუ რაღაც უცბად რაღაც გადადის ომში და ამ დროს საინტერესოა რომ არ წდება არც გამოფენები არც აი მაგალითად ერთ-ერთი გამოფენა შავი ბაზარი რომელიც ქარვასლაში იყო თბილისის ომის დროს იყო აი მაგალითად ილიკო ზაუტაშვილი გვიყობოდა რომ ვერ მიიტანა ნამუშევარი იმიტომ რომ ომი იყო და გამოფენა კი გაიხსნა მაგრამ
მისი ნამუშევრი არიყო ხო
ამიტომ ვფიქრობ რომ აი ეს სწორედ ეს პერიოდი იქნება თუ არა ეს ნამუშევრები ომზე და ანუ პირდაპირ ილუსტრაცია თუ რეფლექსია იქნება თუ არა ძალიან მნიშვნელოვანი არის რა ხდებოდა ხელოვნებაში იმ დროს აი ამ პერიოდის გასაზრებლად ასე რომ აქ არის ნამუშევრებიც რომლებიც არ არის რა თქმა უნდა პირდაპირ ომზე
ავტომატიანი კაცები არ ჩანენ
თუმცა ეგეთი
ტანკები
ხო თუმცა სწორედ მნიშვნელოვანი არის მთლიანად აი ამ პერიოდის გასაზრებლად რაც
და ვინაიდან ამ ორი ომის შუაშია მაინც ეს ნამუშევრები ესეც საინტერესო ინტერესო იქნება დაკვირვებისთვის, როგორც სამთვალიერებლისთვის, ასევე ალბათ თქვენთვისაც საინტერესო იყო, როდესაც ნახულობდით, არის ისეთი პრინციპული სხვაობა მიდგომებში, გამოსახულებებში.
კი, იცი რა, არის, ვთქვათ, იმის არის ძალიან ბევრი დაებია, ძალიან ბევრი არა, მაგრამ ვთქვათ, რამდენი არის
ნამუშევრები.
2008 წლის ომზეც არის შექმნილი, ვთქვათ, რაღაც სხვადასხვა ნამუშევრები და კი არის რაღაც განსხვავებები, მაგალითად, 2008 წლის შემდეგ უფრო რაღაც საჯარო სივრცეში უფრო ჩნდება ნამუშევრები, მანამდე თითქოს არა იმდენად. და კი, იცვლება ბევრი რამე.
ანუ შეიძლება ვთქვათ, რომ რაღაც 90-იან წლებში შექმნილი ნამუშევრები უფრო გულუბრყვილო და მოულოდნელობების ეფექტის
არის არც ისე არა მაგას ვერ ვიტყვით თუმცა ხო ძალიან საინტერესოა და თითქმის ყველგან იგრძნობა ომი აი ყველა ნამუშევარში თითქმის აი ეს რაღაც არ ჩანს თუმცა აი გრძნობთ რომ სადღაც ომია
სადღაც ის
აი მე ისე დავამატებდი რომ იმ პირველი ომების დროს რეალურად ხდებოდა გააზრება არ იცოდი რა იყო ომი იცოდი ესე თეორიულად რეალურად გააზრება ხდებოდა თუ რა არის ომი ანუ ეს არის კატასტროფა რატომ მეგონა საერთოდ ადამიანმა ვერ გამიგია მაგრამ რო ეს კატასტროფა ამის გააზრება ხდებოდა რომ მანამდე არ ქონდა შეხება და ხდები ფიქრობდი რომ ეს არის რაღაცა ციგნებში არსებული რაღაცა შორს 9000 იქით არსებული რაღაცა რომელიც არ გეხება და მე მეხვდი ერთი პატარა ისმა ჩავთა თუ დრო გვაქვს კიდე ერთხელ საკუთარ სხვენში აღმოვაჩინე ძველ სახსაც დედაჩემ და მამაჩემ ცხოვრობდნენ ერთი დიდი ყუთი საპონი და ერთი დიდი ყუთი მარილი და ერთი დიდი ყუთი ასანთი და რო მეკითხე ეს რა არის მეთქი მითხრეს რომ ომი რო დამთავრდა აღმოჩნდა რომ მეორე მსოფლიო ომის მერე ომი რო დამთავრდა ჩვენი მაგრამ ჩვენები ადგენდა შეინახეს ეს ყველაფერი იმიტომ რომ გამოსtilde ჰქონდათ ომის დროს რომ არისო არც ერთი არც მე და ეს ყველაზე საჭირო ნივთები იყო და რეალურად ჩვენ ეს არ ქონდა ჩვენ არ ვიცოდით თუ რეთი უნდა შეხვედროდი ამ როგორ უნდა გადაერჩინა თავი თუნდაც პატარა პერიოდში როცა ომი იწყებოდა
რამ არაგი შეიძლება
რამ არაგი გჭირდებოდა და მე ვფიქრობ რომ 2008 წელს ამ ეს ადამიანები უფრო მომზადებულები და უფრო ცოდნით სამწუხაროდ უფრო ცოდნით შეხვდნენ ომს.
ხო ალბათ ისიც ადასტურებს ის ისტორიები, რაც ვიცით ამ 90-იანი წლების ომებში, რომ მიდიოდა ხალხი, რომლებსაც არანაირი გამოცდილება არ ჰქონდათ, არც ომის, არც იარაღის ჭერის და სამწუხარო დასასრული ჰქონდათ.
მარტო თავდადება ჰქონდათ.
უმეტეს შემთხვევებს. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. მე მსმენელებს შევახსენებ, რომ დღეს 7:30-ზე გაიხსნება ომი ჩემი ფანჯრიდან ამ სათაურით გამოფენა წერალთა სახლში და გაგრძელდება ერთი კვირის განმავლობაში.
ერთი კვირა და დავამატებ იმას, რომ კვირას მედანატ კვალაძე, ანუ კურატორები, სადაც დაუდებთ Facebook-ის წერალთა სახლის Facebook-ის გვერდზე, გავაკეთებთ ტურს, გამოფენის ტურს, სადაც ნებისმიერ სურვილს შეუძლია ვთქვა, რომ უფრო მეტი გაიგოს ამ გამოფენის შესახებ და ხო, სადაც მოუყვებით უფრო დეტალურად ნამუშევრებზე და მთელ ამ ამბებზე, მთელ ამ
კეთილის. დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. მარიამ ნატროშვილი და გურამ წიფახაშვილი იყვნენ ჩვენთან სტუმრად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე სამუშაო ვიზიტით ვაშინგტონში იმყოფება. მიხეილ ჯანელიძე დღეს მონაწილეობას მიიღებს რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ გლობალური კოალიციის წევრი ქვეყნების შეხვედრაში, რომელიც საგარეო საქმეთა მინისტრების ზონაზე იმართება მინისტერიალს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი მას მიძლობს და მასში 68 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები მონაწილეობენ. პარლამენტი ფარულმოსმენა მიყურადებასთან დაკავშირებულ კანონპროექტზე პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებს დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე განიხილავს. გიორგი მარგველაშვილს პარლამენტისათვის აქვს ორი ძირითადი შეთავაზება. პირველი თვალისწინებს იმას, რომ ტექნიკურ ოპერატიული სააგენტო იყოს პირდაპირ პრემიერ-მინისტრის დაქვემდებარებაში არსებული აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულება. მეორე წინადადება არის ის, რომ სააგენტომ ფარული საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელება უზრუნველყოს ელექტრონული კომუნიკაციების კომპანიებისათვის სამართლიანი ანაზღაურების საფუძველზე. რუსეთის პრეზიდენტი მოსკოვში ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის ეკლწოდებული პრეზიდენტ შეხვდა ვლადიმერ პუტინის განცხადებით სამხრეთ ოსეთსა და მოსკოვს შორის მოკავშირეობითი ურთიერთობა საბაზიზო შეთანხმების საფუძველზე ვითარდება მისი თქმით. უსაფრთხოებისა და თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებასთან ერთად დღის წესრიგში დგას ასევე სოციალურ-ეკონომიკური საკითხები. ლეონიდ ტიპილოვის განცხადებით სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკა რუსეთთან გაფორმებული თანამშრომლობისა და ინტეგრაციის ხელშეკრულების პოზიტიურ შედეგებს ხედავს და რუსეთის პრეზიდენტს მადლობას სუხტის ვლადიმერ პუტინმა ლეონიდ ტიბილოს 9 აპრილს დაგეგმილ ეკლესიოდებულ არჩევნებში წარმატება უსურვა.
ახალი ამბები სოფოვასაძემ გაგვაცნო. 9:33 წუთია თბილისის დროით და ჩვენთან ერთად არის ნინო გელაშვილი, ჩვენი კოლეგა, რომელიც თავის რადიო თავისუფლების დილის ეთერს განაგრძობს ჩვენი გადაცემის დასრულების შემდეგ. 11:10 წუთიდან 11 საათამდე დილის საუბრებს შეგიძლიათ მოусმინოთ ნინოსთან ერთად. დილამშვიდობის ნინო. გავსვალდებულება გითხრა რა შეიძლება დღეს გადაცემა.
კი, სურვილი, წარგინდა.
დაგალება.
ხო, ნუ დამაწარეთ.
ნებით.
დღეს ვილაპარაკეთ პრეზიდენტის ვეტოზე, ამბავზე, რომელსაც ბევრჯერ გვილაპარაკია, უბრალოდ საინტერესო არის. რა თქმა უნდა, შეფასება ამ მომენტის, ასე ვთქვათ, როცა პარლამენტი აცხადებს კიდევაც და იქითკენ მიდის, რომ ამ ვეტოს დაძლევს და არ შეიცვლება არაფერი ეგრეთ წოდებულ მოსმენების შესახებ საკანონმდებლო პაკეტში, მოკლედ რომ ვთქვათ, და რა არის გეგმა კამპანიის ეს შენგეხება, რომელიც უკვე რახანია,
უკვე წლებიათ ანგუდევს.
ანგუდევს ეს კამპანია და აქტუალურობას არ კარგავს. რა იქნება მათი ორიგინალ ბიჯი და რა შედეგი მოყვება ამ ყველაფერს ქვეყნისთვის და ყველა ჩვენგანისთვის, ასე რომ დაგველოდეთ, შეგიძლიათ მონაწილეობაც მიიღოთ ჩვენ საუბარში.
2988-327 გახლავთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ იმ შემთხვევაში, თუ მოგინდებათ კითხვის დასმა ან თქვენი მოსაზრების გამოთქმა და დაფიქსირება. დილის საუბრები, როგორც უკვე გითხარით, 11:10 წუთიდან 11 საათამდე შეგიძლიათ მოისმინოთ ნინოს წარმატებულ ეთერს უსურვებთ. ახლა კი სპორტის სიახლეებსაც შეგვიძლია გავეცნოთ. თარ მაღლაკელიძე ჩვენთან ერთად, დილამშვიდობისა თუ კიდევ ერთხელ.
დილამშვიდობის. საქართველოს 22 წლამდელ მოკრივეთა ნაკრების წევრი ესკერხან მადიევი ევროპის ჩემპიონი გახდა, ლაშა გურულმა კი ვერცხლის მედალი მოიპოვა. რუმინეთში გუშინ დასრულებულ ევროპირველობაზე მადიევმა 79 კილოგრამ-წონით კატეგორიაში ფინალამდე ბულგარელი, რუმინელი, ინგლისელი და გერმანელი მოკრივეები დაამარცხა. ოქროს მედალს კი რუსი ვლადისლავ სავოსტიანოვის ძლევით დაეუფლა. ლაშა გურული 64 კილოგრამში გამოდიოდა და ზედიზედ 4 გამარჯვების შემდეგ ფინალში ინგლისელ ლუკ მაკკორმიკთან წააგო. საქართველოს 22 წლამდელ მოკრივეთა ნაკრები თბილისში დღეს საღამოს დაბრუნდება. ვერისბახში მდებარე ნონო გაფინაშვილის სახელობის ჭადრაკის სასახლეში კი საქართველოს 74-ე ეროვნული ჩემპიონატი ქალთა შორის ბელა ხოტენაშვილის გამარჯვებით დასრულდა. საქართველოს ნაკრების წევრმა და ჩემპიონატის ყველაზე მაღალ რეიტინგიანმა მონაწილემ შეჯიბრება წაუგებლად ჩაატარა. 9 შესაძლებლობიდან 7 ქულა მოაგროვა და უახლოეს მდევარს ნინო ხურციძეს 1 ქულით გაუსწრო. მესამე ადგილი კი სალომე მელიამ დაიკავა. საქართველოს ჩემპიონატში სულ 10 სპორტსმენი მონაწილეობდა. შემდეგი ინფორმაცია კალათბურთზეა. Golden State Warriors-მა ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში მორიგი გამარჯვება მოიპოვა. ზაზა ფაჩულია და მისი თანაგუნდელები რამდენიმე საათის წინ Dallas Mavericks-ს სტუმრად დაუპირისპირდნენ და საკმაოდ ადვილად 25-ქულიანი უპირატესობით აჯობეს ანგარიშით 112-87. ფაჩულია სასტარტო შემადგენლობაში იყო. მოედანზე მან 14 წუთი და 29 წამი გაატარა და 6 ქულა და ამდენივე მოხსნა მოაგროვა. ყველაზე შედეგიანი ზაზას თანაგუნდელთაგან კლეი ტომპსონი იყო 23 ქულით, დალასიდან კი 16 ქულა დირკ ნოვიცკიმ ჩააგდო. ეს იყო მის გუნდში საუკეთესო მაჩვენებელი. Golden State-ისთვის დღევანდელი გამარჯვება 57-ე იყო მიმდინარე სეზონში, 14 მარცხის წილს და დასავლეთ კონფერენციის ლიდერის პოზიციასაც ინარჩუნებს ეს გუნდი. უახლოეს მდევარ სან-ანტონიოს კი ორი თამაშით ნაკლები აქვს მოგებული. დაბოლოს ორი ანონსიც. დღეს მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე საქართველოსა და ისლანდიის ახალგაზრდული საფეხბურთო ნაკრებების სამხანაგური მატჩი გაიმართება. სამ დღეში 25 მარტს კი ეს გუნდები კიდევ ერთხელ დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს, ისევ თბილისში ისლანდიელ თანატოლებთან შესახვედრად. ქართველი 21 წლამდელები თბილისში საქართველოს ნაკრების ტექნიკურ ცენტრ ბასაზე 24 კაციანი შემადგენლობით შეიკრიბნენ. დღეს ეს თამაში საღამოს 7 საათზე დაიწყება. ასევე 7 საათისთვისაა დაგეგმილი მაიამის მასტერსზე პირველი წრის შეხვედრა نيكოლოს ბასილაშვილსა და ესპანელ ტომი რობრედოს შორის. თავდაპირველი ინფორმაციით ქართველი ჩოგბურთელი მასტერსის ძირითად ბადეში ვერ ხვდებოდა და საკვალიფიკაციო ეტაპზე პირველ ნომრად უნდა ეთამაშა, მაგრამ შესარჩევი თამაშების ჩატარება აღარ დასჭირდა.
დიდი მადლობა. ოთო თარმაღლაკელიძე იყო ჩვენთან ერთად, სპორტის მიმოხილველი. გადაცემის დასრულებამდე წინ გვაქვს ასევე ინტერნეტის მიმოხილვა. თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. შეგახსენებთ, გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება და ახლა შეგვიძლია ცოტაოდე მუსიკასაც მოუსმინოთ. Between every mistake that you've made as a purpose, you're bigger than us now, you're fucked up, but it was worth it. Your mind has been transformed around your head, is a circle of light. I'm gonna turn around till it looks right. საათი და 42 წუთიც გახდა თბილისის დროით და საბაჩი ხლაძეა ჩვენთან ერთად. საბა, დილამშვიდობის.
გამარჯობა, დილამშვიდობის.
საბა, მიმოიხილავს ინტერნეტს, თუ ვინმე პირველად მისმენთ. შეგიძლიათ იცოდეთ, რომ საბაჩი ხლაძე ჩვენი ინტერნეტის მიმოფხილველი. ყოველდღიურად გვაცნობს.
გამარჯობა.
საინტერესო ამბებს და დღეს რა იყო? დღეს კი არა და
გუშინ ხომ თავარი თემა, პირველი თემა ინტერნეტში იყო, ნუ დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღე. ნუ რამდენი ხნის გუშინ იყო ეს დღე, ეხმაურებოდა ინტერნეტით, ბევრი ლაპარაკეთ ჩვენს რადიოშიც ამ თემასთან დაკავშირებით. ყველა ინტერნეტში განსაკუთრებით კამპანიები ინტერნეტში იყო წასული, ეხმაურებოდა ყველა, როგორც რიგითი ინტერნეტ მოხმარებელი, ასევე კომპანიები, სხვადასხვა ორგანიზაციები და ასე შემდეგ. ძირითად სურათების გადაღებით გამოიხატებოდა ეს სოლიდარობა, ასე რომ ვთქვა, ფერადი წინდებით, ხო, სხვადასხვა ღონისძიებები და ასე რომ ვთქვა ივენთები გა კეთეს დაუნის სინდრომის დღესთან დაკავშირებით. და ანუ ესეთმა სოციალურმა კამპანიებმა უფრო და უფრო გადაინაცვლა ინტერნეტში და ჰეშტეგიც იყო ჩემი ხმა საზოგადოებას, ნუ საერთაშორისო ის იყო ეს და ყველა ამ ჰეშტეგს ურთავდა თავის პოსტებს და რას ინტერნეტში უფრო წავიდა ბოლომდე, სხვაგან აღარ აკეთებდი.
თუმცა მაგალითად ინტერნეტს მაინც ის უფრო კარგად ახსოვდა მეგობრები, რო ქრომოსი.
ხო, ქრომოსი არის. ხო, ეს არის ინტერნეტში დიდი ხანი.
კარგად დამახსოვრებული სლოგანი.
კი, წელსაც ახსოვდეს.
კი.
რომ ყოველთვის ურთავენ ამ ყველაფერს. და ხომ გარდა ამისა, ბოლო დღეებია ინტერნეტში განსაკუთრებით დიდ უკმაყოფილებას გამოთქვამენ Facebook-ის ახალ დამატებასთან დაკავშირებით. რამდენიმე დღის წინ ჩართო სატესტო რეჟიმში ახალი დამატება, ანუ
ეს
ახალი ფუნქცია, ხო, შეტყობინებები მოგდის ისე როგორც მესენჯერში, მესეჯები მოგდის და ნუ განსაკუთრებით გააღიზიანა ყველა და უწოდეს კიდეც ინტერნეტ Facebook-ის ერთ-ერთი ყველაზე შემაწუხებელი დამატება, თუ ოდეს მე რამე დაუმატებია. ანუ 5 დღეა ჩართეს მე მგონი და ყოველდღე
ცოტა ხანი ვარ ხვდებოდი, რატომ მქონდა ეკრანი მთლიანად დაფარული, ხო, სხვადასხვა ფანჯრით.
5 დღე ჩახსნა, მგონი ყოველ დღე რაღაც ცუდი ისეწერება ამაზე. არა მარტო ქართულ ინტერნეტში დიდი გამოცემები მეშებლი და ასე შემდეგ, ნუ რომლებიც ეხმაურებიან ესეთ ტექნოლოგიურ სიახლეებს და იგივე სოციალური მედიის სიახლეებს, თითქმის ყოველ დღე აქვეყნებენ რაღაც ისეთ სტატიას ამ თემასთან დაკავშირებით და ეს პოპ-აპები, თანამედროვე პოპ-აპები უწოდეს, Facebook-ის პოპ-აპები უწოდეს, უბრალოდ პოპ-აპი არის ეს ბრაუზერში ყოფნის დროს, ესე რომ ვთქვათ, რას პატარა ფანჯარასავით ამოხდება და ან სარეკლამო, ან სხვადასხვა რამის გვაცნობს და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე გამაღიზიანებელი რაღაც, რაც შეიძლება ინტერნეტში ყოფნის დროს შეგემთხვეს და Facebook-მაც რაღაც ისეთი რაღაც გააკეთა, რომ
Facebook-ის
დაახლოებით ხო, რომ მილიონი ფანჯარა ამოგიხდება Facebook-თან, Facebook-ში ყოფნის დროს და ალბათ ჩემი აზრით არ დატოვებენ ამას, იმიტომ რომ თვითონაც
ხდება ატესტო რეჟიმში და ხალხი უკმაყოფილო ვიმედოვნებ რომ
მოიხო,
მაგრამ Facebook-ის განმაშვენება მაინც არასოდეს არ გვექნება, ამას გაუკეთებს ყველაფერს და ალბათ მე და ვიდეოები დაგვაპარებლის ბუდება არის ის, რომ უმეტესი რამეები არ მოწოდდეს, მერე კიდე იმასაც გაუკმებენ და
დახვეწავენ. ხო, რაღაც ისეც დაამატებენ,
მაგრამ ეს კიდე ჩვენი ცხოვრება. აგერ უკვე რამდენი წელია კაცმა არის?
15 წელია, ალბათ.
ხო, ყველა საკუთარი ისტორია აქვს Facebook-ზე გატარებული ცხოვრების. და მე გვაქვს iPhone-ის ახალი ტელეფონი, არ უნდა გამოგვეჩეთ კიდე.
ეს ახალი ტელეფონი დაანონსა და
დიდად ვერავის იყურები მოიგორასაც.
მგონი ხო ესეც არც ისე წარმატებული იქნება, უფრო iPhone 7 Plus-ზე მე მგონი ყველაზე ისა ხო დარჩება, აწერდნენ კიდეც ამაზე, რომ ვერ აჯობებს, რომ და ანუ არ ელოდებიან ისე წარმატებას, როგორც 7 Plus ჰქონდა და ნახოთ ესეც რომ გამოვა საქართველოში.
გავუთხრათ ხო ჩვენს სპენელებს, თუ ჯერ არ უნახავთ ეს ანონსი, იქნება წითელი და იქნება ძალიან დიდი მეხსიერების მქონე, რაც კარგია, მაგრამ
ვისაც წითელი არ უყვარს ეს ტელეფონი მისთვის არ არის.
ვიცი რა, სიმპათიურად გამოიყურებოდა ესეც ვერიტყვი, მაგრამ ხო ანუ სიახლეებს რასაც ელოდებია ხოლმე ახალი ტელეფონისგან, რომ აი რაღაც ახლა ფრენა შეეძლოს და დრონი იყოს და ეგვიპტის რაღაც იმპერია აღადგინოს და მართოს, აი ეს ყველაფერი მეგვედი არ შეუძლია.
უბრალოდ მეხსიერების ამბავი იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, ფაქტიურად ჯიპი
ეს ძალიან კარგია, ხო, იმიტომ რომ ჩემი ტელეფონი მარტო მაგორ სიგნალს მიგზავნის, რაღაც მეხსიერება გამევსო და ელემენტი დამიჭდა.
აი ბოლო
პერიოდში ელემენტი არ მინახავს ხო რა.
ელემენტი არც არ მინახავს სხვათა შორის, მაგრამ ბოაი შვიც და 7 პლუსაც როგორც იძახიან, კარგი ელემენტი აქვს და ანუ ალბათ შემდეგ მოდელებსაც კარგი ელემენტი ექნებათ და აი 7 პლუს ჰქონდა ეს დადებითი ფუნქცია თავიდან 7-საც, ეს დიდი მეხსიერების ამბავი.
კი, რამაც მახიბო ხალხი და
ხო, რაღაც საშუალო ის 128 გიგაბაიტიანია, მეტი 300 რაღაც გიგაბაიტიანი არის და
ეს ძალიან ჭკვიანი.
ხო, ეს ძალიან კარგი და თუ iPhone-ს არის ეს პრობლემა ქონდა, ის ეს აკრედიტი და
ყოველთვის. მაგრამ ფასები არ მახსოვს რა იყო.
სიმართლეთ არც მე არ მახსოვს ახალ iPhone-ზე რა ფასი იქნება, მაგრამ საქართველოში განსაკუთრებით საინტერესო ხომ.
საქართველოში ალბათ 7700
1000-ზე გაიყიდება. იმიტომ რომ ეგრე ალბათ რეალურად ეღირება თავიდან, ესე მგონია, როცა გამოუშვებენ და აქ ალბათ 10000 ლარზე მეტიც ეღირება, როგორც ყოველთვის საქართველოში, ვინც არ იცის, მაგრამ ალბათ ყველა მიცის, ახალი ტელეფონი რო გამოდის საქართველოში iPhone-ის მაღაზიები, iPhone-ის მაღაზიები ადებენ რაღაც სასწაულ ფასს და ნუ არიან ადებენ, მე წიდულობენ ამ ყველაფერს და
$869-დან იქნება ხელმისაწვდომი, როცა გამოვა 7 პლუსი და 759-დან არა პლუსი.
აი მაგობა ოპერატიულობას, ნასტასიას ოპერატიულობას და ინტერნეტის ძალას და
ძალას, ხო. ოღონდ ეს ამერიკაში, რა თქმა უნდა, და ოფიციალური საიტიდან მაღაზიებში რამდენი იქნება ამაზე დასუხისმგებელი ვერა.
ისტორია დაჯერებით,
ხო.
ხო, ნუ გარდა ამ თემებისა, ნუ ქართულ ინტერნეტში ძირითადად ბოლო ორი დღე ნუ საუბრობენ ქარის შესახებ, რასაც ყველას Facebook-ზე შეხვდებოდით ალბათ.
გადარჩენილები წერდნენ ქარის შესახებ.
განსაკუთრებული ქარი იყო ბოლო ორი დღის განმავლობაში, ხო, ზოგს
არ ვიცი როგს დაუზიანა რაღაც ნებ ხეები გადა მოთხარა და
მაგალითად ჩემი ოჯახის წევრებს დედას და მამას ფანჯრები დაუზიანად იყო
რაღაც ოჯახის წევრებს საუბრობ ჩვენ მანქანა დაუზიანდა და
ასე ხო ხეები მოთხარა და განსაკუთრებული ქარი იყო მართლა ის ამ ორი დღის განმავლობაში და
ხარიშხალად გადაიყო რიგში ალბათ განსაკუთრებით დრამატული იყო მაგალითად ოჯახში და ასე შემდეგ
ხიანში მე მგონი და ასე შემდეგ ხო უკვე ვახაიდებდი პოსტებს იმდენი პოსტში ამ ქართან დაკავშირებით არ მინდოდა რომ ცოდნოდა რომ ძალიან მაგარი კარი იყო გარეთ და კიდევ ერთ საინტერესო თემა იყო გუშინ თუ არ ვცდები შოკოლადნიცა თუ ესეთი რაღაც
აა კი ახლა
ბარიესნება საქართველოში რუსული ბრენდი არის რომელიც საბჭოთა კავშირის არსებობდა იმიტომ არ ვიცი ჩვენ რო არსებობდა ალბათ ვინც არ ცხოვრობდი საბჭოთა კავშირში მაგრამ мама ჩემს რომ მკითხე მითხრა რომ არსებობდა ოდესღაც ესეთი რაღაც
საკავშირების სტატუსებიდან მივხვდი რომ ძიმე გამოცილება
ხო ესე განსაკუთრებით ეხმაურებიან ხოლმე ის რუსული ბრენდების შემოსვლას ინტერნეტში აი ინდექსი რო ავიღოთ თუნდაც და რაც ესეთი ის უცინაცარმეტ ყველოს რომ ინდექსის ამბავი დაემართებაო მაგრამ არაფერს არ დაემართა მე მგონი ინდექსი დიდი
თუმცა ინდექსი დაბალ ტარიფებს მაინც თავაზობს და მეტნაკლებად
მოწესრიგებულია
ამა ტარიფი არ ვიცი მაგრამ როგორც ეს ჩვენი ჩვენზე უფრის მეგობრები წერდნენ გუშინ ძალიან ცუდი პროდუქტი აქვს თან გემოვნური შეგვით კონკურენციას სავარაუდოდ ვერ გაუწევსო.
ნახოთ ხო. იანდექსის ასე იყო ლაპარაკი რომ ძალით არ უნდათ იანდექსის წინ წამოწევა, მაგრამ ვერაფერი ვერ უქნეს მე მგონი საბოლოოდ და ამასაც ნახოთ. თუ იაფად შესთავაზებს სახალი ბრენდიც ალბათ არ დაიმკვირდეს თავს და თუ არა და
ხუთ
ადგილას ის ხო.
კეთილი. მადლობა საბამ, ესეთი ვრცელია. კი არა და მრავალფეროვანია ინტერნეტში მნიშვნელოვანი თემები. 9:51 წუთია უკვე თბილისის დროით, ჩვენ სულ რაღაც 9 წუთი გვჭირდება გადაცემის დასრულებამდე. ახლა შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია კულტურული ღონისძიებების შესახებ და შემდეგ კიდევ გვაქვს ცოტა და საინტერესო ამბები თქვენთვის.
ციგნის სახლში ლიგამუსის სალმან რუშდის რომანის პრეზენტაცია 19 საათზე გამართება. რომანი 2 წელი 8 თვე და 28 ღამე ზღაპრული სამყაროდან დედამიწაზე გამოხმობილ ჯინებზე ყვება. ეს არის მომავლის პერსპექტივიდან დანახული ამბავი კაცობრიობის სასჯელად მოვლენილ უკონტროლო ძალაზე, რომელიც ადამიანის გონებით იმართება. ციგნის შესახებ მთარგმნელი და მწერალი სალომე ბენიძე და ფილოლოგი ლევან ბერძენიშვილი საუბრებენ. დასწრება თავისუფალია. თავისუფალ სივრცეში ჯანაშიას ქუჩაზე ლარი კლარკის ფილმის ჩვენება 19:30-ზე დაიწყება. ბავშვები 90-იანი წლების ნიუ-იორკელი ბავშვების ცხოვრების შესახებ ყვება. ერთი დღე თინეიჯერების ცხოვრებიდან, რომელიც სავსეა ნარკოტიკებით, ბავშვური ამბიციებით, კომპლექსებით და ტრაგედიით. ჩვენება ინგლისურ ენაზე მოეწყობა და მასზე დასწრება თავისუფალია. პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში კი 18 საათზე აჩვენებენ დოკუმენტურ ფილმს Code Girls. იგი ქალთა ისტორიის თვეს ეძღვნება და მოგვითხრობს გოგოებზე, რომლებიც საინფორმაციო ტექნოლოგიის სფეროში მუშაობენ. დასწრება აქაც თავისუფალია. 20 საათზე სამეფო უბნის თეატრი წარმოგიდგენთ დათა თავაძის სპექტაკლს პრომეთე დამოუკიდებლობის 25 წელი. აქ ცალკეული ადამიანის ბიოგრაფია მთელი ქვეყნის კონცენტრირებული ისტორია. ყველა ადამიანი არის გმირი და ყველა გმირი პრომეთესავით მიჯაჭვულია. სპექტაკლში გამოყენებულია ესქილეს ჰოვარდ ბარკერის და ავგუსტო ბოალის ტექსტები.
Distance in your eyes Oh no, I've said too much I set it up That's me in the corner That's me in the spotlight Losing my religion Trying Don't know if I can do it I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. You sing. I think I thought I saw you try.
საათი და 57 წუთია თბილისის დროით, სულ რაღაც 3 წუთი გრძელდება გადაცემის დასრულებამდე და ამ 3 წუთს გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ მოგიყვეთ რას წერენ გაზეთები. გაზეთ რეზონანსში თქვენ წაიკითხავთ ასობით გაუქმებული ჯავშანი აჭარის სასტუმროებში და 150,000 ზარალი, რა გავლენას ახდენს ტურიზმზე ბათუმის მოვლენები. ასევე პრეზიდენტისა და უსუფაშვილის შესაძლო თანამშრომლობა საზოგადოების დაკვეთა მგონია ამ მოსაზრებას შეხვდებით. გაზეთ რეზონანსში სანამ ლარი 2-4 საათ ჩამოცდება პროდუქტი არ გაიაფდება. მეექვსე დაძლეული პრეზიდენტის ვეტოც მოხდა გაზეთ რეზონანსის მთავარ გვერდზე. თბილისიდან ქუთაისამდე გზა 2 საათში დაიფარება. 2020 წელს ავტომაგისტრალის რიკოთის მონაკვეთი დასრულებული იქნება. ეს მასალა გაზეთ რეზონანსის მეექვსე გვერდზე. საქართველოს შეიძლება დაუთმოს პორტები ნატოს საზღვაო ძალებს. მესამე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს მასალა და ასევე არჩილ გამზარდიას შეხვდებით, რომელიც აპობ სახელმწიფო მუსაფრთხოების გარანტია უნდა შექმნასო.
რა შეეხება გაზეთ ახალ თაობას, პოლიტოლოგი ექსპერტი რამას საყვარელიძე და ფსიქოლოგი ისაუბრებს ქვეყანაში, ისაუბრებს და აფასებს ქვეყანაში განვითარებულ ბოლო პერიოდის პოლიტიკურ პროცესებს. კვირიკაშვილის შემცვლელი არჩანსო, ეს ფრაზა არის გამოტანილი გაზეთის მეორე გვერდზე. ასევე ემზარ კვიციანის ინტერვიუს შეხვდებით, რაზე ილაპარაკეს პრეზიდენტთან, აპირებენ თუ არა მასთან თანამშრომლობას, რატომ არის უცნაური 21 საუკუნის ქართული პოლიტიკა, ვის არ უნდა ნაციონალების ბოლომდე ჩაძირვა. ამ თემაზე, როგორც გითხარით, ემზარ კვიციანი, პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი, ისაუბრებს და წერს გაზეთის მესამე გვერდზე. ასევე თქვენ წაიკითხავთ, 9 აპრილს ცხინვალში საპრეზიდენტო არჩევნები ტარდება. ადგილობრივი და რუსი ექსპერტების განცხადებით, არჩევნების ის კანდიდატი მოიგებს, რომელსაც რუსეთი
ერთი დაუჭერს მხარსო ასეთი მხარდაჭერა მოქმედმა პრეზიდენტმა ლეონიდ ტიბილოვმა მოიპოვა პუტინის მხრიდანო და ასევე ნიკა გვარამიას ცემაში ბრალდებულ რატიგა ჩიჩილაძე 3000 ლარი ჯარიმა შეფარდაო ესეთი იყო ამბები გაზეთ ახალთაობაში და ესეთი იყო პრინციპში მთელი გადაცემის ამბები
კი ბატონო მადლობა ყველას ვინც დილის 8 საათიდან ამდრომდე ჩვენთან ერთად იყავით თავისუფლების დილას უსმენდით FM-ზე 107.4 და ხვალ 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს ტრადიციულად ამავე ტალღაზე ასე რომ კარგ დღეს გისურვებთ და ხოლამდე გემშვიდობებით
კარგ დღეს გისურვებთ ნახვამდის